Ειρηνέλα, τι συμβαίνει, τι έχεις?
Αχ, φίλη μου. Δεν ξέρω, είμαι κάπως με την υπόθεση που έχω φέρει σήμερα.
Τι υπόθεση, τι εννοείς? Μίλα καθαρά να πάρει ευχή.
Είναι μια υπόθεση για τρεις ζωές. Τρία παλικάρια. Τρεις λιοκαμένους λεβέντες που το εργασμένο δέρμα τους το είχε ποτίσει η αλμύρα και το είχε μαστιγώσει αλίπητα το κύμα. Που το κορμί τους είχε τη δροσερή ευωδιά της θάλασσας. Που τα τραχιά χέρια τους μπορούσαν να γίνουν μια ζεστή φωλιά για κάθε γυναίκα.
Και από πότε τα όμορφα παλικάρια βγαίνουν και χορεύουν στη στεριά?
Από τότε που οι νεράιδες κάνουν podcast στους αμπελόκηπους.
Αλόχα ψυχάκια!
Hello!
Είμαι η Έλενα.
Είμαι η Ειρηνέλα.
Καλώς ήρθατε στο Dumb and Dumber.
Και όποιος δεν κατάλαβε το λογοπαίγνιο,
να φύγει όπως είναι.
Ένα podcast συνοδευτικό κουλουράκι για το τσάι σας.
Ένα podcast το οποίο θα πίνουμε, θα καπνίζουμε και την αγάπη θα βρίζουμε.
Ναι, σαν ναυτικοί, σαν πειρατές θα βρίζουμε.
Σαν ναυαγοί, σαν ροβινσόνες, δίχως νόμους και κανόνες.
Και θα καθόμαστε στην κουπαστή και θα φτύνουμε προχάλες.
Και θα τις φέρνει πίσω αέρας.
Γιατί
να μας τις κάνει στη μάπα.
Για μας πρόκειται. Φυσικά.
Hello everybody.
Πώς είστε, τι κάνετε παιδιά?
Κάνετε αγαπητά μας ψυχάκια.
Ψυχάκια, μ' αρέσει
ψυχάκια.
Αυτό. Ψυχάκιο.
Little psychopaths. Πώς είστε αυτήν την όμορφη Τετάρτη?
Αχ, Τετάρτη, Τετάρτη. Η αγαπημένη μου πόλη.
Τα φιλιά μας στον κύριο Σπανουδάκη.
Που για το καλό του εύχομαι να μην μας ακούει.
Προβάλλιο. Πέσουνε μηνύσεις.
Μηνύσεις. Έλα, όχι, εντάξει. Τα κύματα είναι υπέροχο κομμάτι.
Και... είναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Το είχαμε δει και στο Dolce Vita που το έκανε έτσι ασπασία και έτρωγε το Total.
Ναι, και στη διαφήμιση του Total το είχαμε δει τότε.
Και φώναζε μετά. Ασπασία!
Το γιαούρτι μου!
Ένα
γιαουρτάκι δεν μου έχει φέρει. Που
γιαουρτάκι, χριστιανή μου, θες να φας.
Ναι, ναι, μου έχει φέρει εδώ κάτι ανθυγίνα χωνά. Ναι, εγώ τα έφερα. Φαντάσου, παιδιά. Με κερνάει αυτά που φέρνω εγώ. Τέτοια είναι.
Έτσι πρέπει.
Τι
το
πρέπει.
Λέει και ο Φάνης Λαμπρόπουλος. Όταν φέρνουμε κάτι σε ένα σπίτι, περιμένουμε να μας το κεράσετε. Έλεγε. Δεν σας φέρνουμε, λέει, την μπάστα, λέει, το ποντικάκι για να μας βγάλετε με γλυκό κυδόνι μετά.
Σωστό και αυτό.
Σωστό και αυτό. Σήμερα έτσι μια ομίχλη εδώ στα στούντιο των Αμπελοκήπων.
Ναι, έτσι. Μια φουσκοθαλασσιά.
Ακούστε.
Είναι αυτό, τι συμβαίνει?
Ακούτε τα κύματα?
Εγώ ακούω και τα πλοία. Σκόρμες των πλοίων.
Βου.
Όπως λέγαμε και στο άλλο το επεισόδιο. Κανιμπέ. Όχι βου, the ship. Not the ship.
Αυτή η θαλασσινή άβρα σήμερα μας έχει κατακλείσει εδώ στα σπίτια των Αμπελοκήπων. Αχ, να, τα γλαροπούλια πετάνε.
Το ιόδιο το μυρίζεται.
Το πλοίο έχει σαλπάρει.
Για λιμάνια ξένα, για λιμάνια ξένα.
Μες στα κατάρτια πετούνε οι γλάροι.
Κι εγώ σου λέω, έχει γεια.
Έχει γεια, παιδιά. Σήμερα η Ειρηνέλα θα μας ταξιδέψει στη θάλασσα.
Θα σας πάω.
Στην υγρασία, στην αλμύρα.
Στα βράχια. Που σκάει το κύμα.
Στα βράχια,
στα βράχια θα σας ρίξω.
Ήμουνα με ένα γκομενάκι. Αλλοδαπώ πάνω στο κατάστρωμα.
Τι?
Και ξαφνικά κοιτάω δεξιά μου.
Τι?
Και βλέπω το παγόβουνο. Παγόβουνο, παγόβουνο φωνάζω. Αλλά δεν με κατάλαβε ο καπετάνιος. Αν ήξερε ελληνικά, δεν θα είχε βουλιάξει ο Τιτανικός.
Ηλίθεια, και λέω τι λέει. Με μαλάκα θα με πιέσει κατούρι, μα φτάνει με τα χαλαρόνια. Πλάτσα πλούτσα εκεί πέρα τα νερά, Χριστιανή μου.
Αχ, παιδιά μου.
Αχ, τι τραβάμε τούτη εδώ. Και τα live effects.
Έτσι ξεκίνησαν κι αυτοί. Με όνειρα. 1500 ψυχές στον πάτο της θάλασσας.
Κυρία Όλγα μου, τι λέτε? Βρε, θα μπερδέψουμε τον κόσμο. Θα νομίζουν, θα νομίζουν ότι θα τους πούμε για το Τιτανικό σήμερα.
Όχι, δεν είναι στο Τιτανικό. Θα τους πούμε όμως, νομίζω ότι σήμερα είναι η δεύτερη υπόθεση εξαφάνισης.
Ναι, ντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντοντ αυθόρμητη.
Λοιπόν, παιδιά. Δεύτερη υπόθεση, λοιπόν, ναι. Εξαφάνισης. Mm-hmm. Missing. Αλλά ούτε για έναν, ούτε για δύο ονοματέους, αλλά για τρεις.
Τρεις ολόκληρους, ναι, έχουμε εδώ. Δεν κάνουμε τσιφουτιές, δεν τσιγκουνευόμαστε.
Τρία παλικάρια.
Τρεις. Δεν ήταν αυτοί και ήταν τρεις φαροφύλακες, παιδιά μου.
Yes. Mm. Για πείτε μας, κύριε Ρινέλα, γιατί όλο αυτό το intro, η θάλασσα, τα μπρατσάκια και τα βατραχοπέδιλα που έχουμε φορέσει σήμερα.
Οι γλάρικοι φώκες, θα σου πω, φίλη μου. Σήμερα θα σε πάω κάπου βόρεια. Και ελαφρώς δυτικά σε σχέση με εμάς.
Οκ. Okay.
Θα σε πάω να βρέξεις τα πατουσάκια σου στις όχθες του Ατλαντικού. Τι είπα τώρα.
Ναι. Ναι, οκ. Okay.
Του Βόρειου Ατλαντικού.
Ναι.
Θα πάμε, φίλοι μου, στις ακτές της Σκωτίας.
Oh.
Και θα μιλήσουμε...
Για το τέρας του Λόχνες.
Όχι, αυτό ήταν σε λίμνη, εγώ όμως θα σε πάω σε θάλασσα.
Εντάξει.
Ναι, γιατί τώρα λίμνες, βούρκος, μπίχλα, δεν, όχι, εντάξει.
Έχω μία πορεία.
Βεβαίως.
Την συνειδητοποίησα πριν που κάναμε το intro.
Αχα.
Που λέει εκεί πέρα ο Παπαμιχαήλ στη Βουγιουκλάκη.
Μάλιστα.
Από πότε οι νεράιδες βγαίνουν και χορεύουν σε στεριά.
Ναι.
Κύριε μου, οι νεράιδες δεν βυζούν στη θάλασσα.
Δεν βυζούν.
Δεν βυζούν.
Τι ηλίθεια.
Ελάτε. Τι ήταν και τόσο αστείο.
Δεν βυζούν.
Παιδί μου.
Ρε μαλάκα, δεν σε μπορώ.
Κύριε μου, οι νεράιδες δεν ζουν στη θάλασσα, ζουν στη στεριά. Η Tinkerbell δεν είναι, ήταν στο βυθό.
Παιδί μου, εντάξει.
Οι γοργόνες ζουν στη θάλασσα.
Δεν είναι μόνο γοργόνες, έχει και άλλα μυθικά πλάσματα, φίλοι μου. Είναι, ξέρω εγώ, μπορεί να εννοούσαν τις νηρίδες, τις νύμφες του Ποσειδώνα. Καλά, δεν τα λέω. Δεν θυμάμαι κι εγώ.
Δεν ξέρω.
Επίσης, νομίζω και οι νεράιδες ήταν σε ρεματιές, ήταν συνδεδεμένες με το υγρό στοιχείο, νομίζω. Ή μπορεί να κάνω και λάθος.
Ξέρω εγώ, είχε στην Κρήτη νεράιδες με στη θάλασσα.
Τώρα τηλέφωνο. Να βρείτε τι γίνεται. Mythbusters, φέρτε να δούμε.
Ακούει και οι νεράιδες από τότε που βγαίνουν και χορεύουν σε στεριά.
Μην στεναχωρίζετε τον τυφήνος φίλου μου αυτή τη στιγμή. Σε παρακαλώ, μην επιτίθεστε. Στον παλιό χρυσό ελληνικό κινηματογράφο. Δεν είναι σωστό.
Άντε καλά. Αχ, μου κολλάνε αυτά τα γριδάκια στα δόντια. Για πες.
Φίλοι μου, όπως σου είπα, θα πάμε στις ακτές της Σκωτίας. Θα πάμε σε ένα νησί.
Okay.
Θα σε πάω σε ένα σύμπλεγμα νησιών, αλλά εμάς θα μας ενδιαφέρει ένα νησί, κυρίως.
Εντάξει.
Πάμε στα όχι και τόσο γνωστά, αλλά και τα ξέρουν στην περιοχή, τα νησιά Φλάναν.
Φλάναν.
Ναι, ναι. Βασικά Φλάναν είναι νομίζω το ένα το νησί, αλλά είναι έτσι ένα γνωστό νησί που έχει και έναν φάρο από πάνω. Και θα δούμε.
Βολέγανδρο.
Τη Βολέγανδρο, ναι. Αεράκι Λέμαργο.
Τα φιλιά μα είναι Ελένη Φρέιρα. Καλή λευτεριά.
Α, είναι Αγγίος Φρέιρα.
Ναι, καλέ.
Έλα ρε. Α, με το καλό. Τι ναι. Καλούλη. Πολύ τη συμπαθώ τη Φρέιρα. Λοιπόν, αφήσουμε λίγο τη Φρέιρα να είναι στη Βολέγανδρο εκεί πέρα που είναι πιο καλό το κλίμα και εμεί πάμε πάνω να μα πειράξουν τα αθρητικά μα, την υγρασία που θα υπάρχει εκεί που θα πάμε. Λοιπόν, φίλοι μου, επειδή με ξέρει ότι μ' αρέσει να θυμάμαι τα παλιά και τα νιάτα μου, θα σε πάω πάλι στο 1900.
Ναι, εντάξει, έλα μόνο πια. Σημαντικό πλέον.
Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω, με πιάνει μια νοσταλγία. Μ' αρέσουν οι παλιές εποχές έτσι και είναι λίγο πιο. Πώς να πω.
Θα πει πάλι, ωραία χρόνια.
Ωραία,
ναι, μελά. Κοιμόμαστε με τις πόρτες ξεκλείδωτες.
Ναι, ρε φίλε. Ήταν
δεν είχε
λίγο...
βρεθεί η κλειδαριά.
Δεν είχε βρεθεί η κλειδαριά. Ναι, τα κολλάγανε με τσίχλες τότε, πιστεύω. Όχι, ρε εσύ, αλλά δεν ξέρω. Μου φάνηκαν λίγο πιο παραμυθάκι οι παλιές υποθέσεις σε σχέση με τις σημερινές, οι οποίες είναι έτσι λίγο πιο σκληρές, είναι λίγο πιο.
Ναι, παιδί μου, σου λέει. Χολέρα τότε. Πέθανε ο κόσμος στο 40. Σκότωνες εκεί πέρα βέρτα, ούτε να σε βρούνε, ούτε να καταλάβουν από τι πήγες, τι πανόλη.
Κίτρινο σπίτι.
Ασιατική γρήπη.
Ηλίθεια. Ναι, αλλά δεν έχει όμως έτσι ένα πέπλο που πέφτει, ένα πέπλο λίγο πιο παραμυθένιο, πιο φανταστικό. Έτσι, δεν ξέρω. Μ' αρέσει το παρελθόν. Τι να σου πω. Σκληρή γυναίκα, εσύ δεν ξέρω. Χλεβάζεις την νοσταλγία.
Δεν είμαι σκληρή γυναίκα. Δεν θα άντεχα εγώ να ζω σε αυτές τις συνθήκες βρώμας και δυσοδείας.
Μα δεν είπα εγώ τι ήθελα να ζω τότε, αλλά μ' αρέσει να τα διηγούμαστε τώρα. ρε, γιατί είναι μακριά.
Ο πόνος των ανθρώπων του.
Από απόσταση. Εντάξει. Υπάρχει μια απόσταση στα γεγονότα, πράγμα που μας δίνει και την δυνατότητα να μπορούσουμε κι εμείς να είμαστε περισσότερο καρογκιοζέ από τη συνήθως. Mm. Και επίσης να τα δούμε και λίγο πιο σφαιρικά τα πράγματα, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι έχει συμβεί κάτι τώρα άμεσα, να μας επηρεάζει άμεσα. Κατάλαβες. Οπότε είναι λίγο πιο χαλαρουίτα η φάση. Δεν ξέρω τώρα. Άσε με, μην με ταλαιπωρείς.
Καλά, δεν πες.
Θα μιλήσουμε λοιπόν για την γνωστή εξαφάνιση, για αυτό το μυστήριο που περικυκλώνει τον φάρο στο νησί Φλάναν. Τι είχε γίνει λοιπόν τότε, φίλε μου? Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στην υπόθεση βέβαια, εγώ λέω λίγο να εξηγήσουμε τι πεζόταν εκεί πέρα, πώς ήταν η περιοχή, πώς είναι και η περιοχή μέχρι σήμερα, για να έχουμε μια καλή εικόνα για το πού θα εξελιχθεί η υπόθεσή μας.
Εντάξει.
Λοιπόν, θέλω να φανταστείς λίγο Ηνωμένο Βασίλειο.
Κάτσε, κλείνω τα μάτια μου, περίμενε. Κλείσε τα μάτια. Τα μάτια μου τώρα.
Ωραία. Λοιπόν, Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι το έχουμε.
Ωραία.
Το έχουμε το UK. Λοιπόν, πάνω και αριστερά, Σκωτία μεν βόρεια, κατάλαβες, αλλά αριστερά, συστάδα νησιών.
Okay.
Είδες εκεί οι ακτές που είναι λίγο τζουτζουμπρουτζουλού.
Ναι.
Έτσι. Άμα το πάρεις δηλαδή ευθεία προς τα πάνω και αριστερά, πας και βρίσκεις Ισλανδία, για να καταλάβεις λίγο, να σε προσανατολίσω.
Ισλανδία.
Ναι, Ισλανδία.
Έλα ρε, τόσο πάνω.
Ναι, είναι πολύ πάνω. Σκέψου ότι τα νησάκια αυτά, από το νησάκι δηλαδή που μας απασχολεί εμάς, ήταν τόσο μέσα στη θάλασσα, τόσο μακριά από το οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, κατοικήσιμο, νομίζω ήταν γύρω στα 30 χιλιόμετρα από τις ακτές του πιο κοντινού μεγαλύτερου νησιού της περιοχής.
Και κοντά στον Αρκτικό κύκλο, για να μου λες.
Είναι ψηλά. Ναι, ψηλά, κρύο, παγωνίθρες και τα σχετικά.
Παγωνίθρες. Παγόβουνα, καλά το παγόβουνα.
Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν φτάναν μέχρι εκεί παγόβουνα, αλλά ναι, πολύ αέρας γενικώς και κρύο.
Ναι, come back,
Jack.
Έχουμε αγάπη με το Τιτανικό, το ξέρετε.
Το έχετε καταλάβει, ναι. Πολλές αγάπες εδώ. Είμαστε πολύ ρουτιάρες. Σε το podcast.
Ναι, με τόστ.
Λοιπόν, είμαστε λοιπόν πολύ βόρεια. Είμαστε πολύ μακριά μέσα στη θάλασσα. Είμαστε στον βόρειο Ατλαντικό. Κάνει κρύο, φυσάει, έχει υγρασία.
Το αγαπημένο μου κλίμα.
Το αγαπημένο σου κλίμα, πραγματικά. Εντάξει, ίσως λίγο too much, αλλά εσύ καλά θα πέρναγες.
Ναι, πολύ ωραία.
Σε εκείνο λοιπόν το σημείο, όπως καταλαβαίνεις, ήταν σημείο διέλευσης πλοίων.
Μάλιστα.
Εκείνα τα χρόνια, αλλά και σήμερα, όπως καταλαβαίνουμε, παιδιά, είναι σημαντικό σε βράχους ή βραχονησίδες που είναι κιόλας έτσι λίγο ξέμπαρκες, να πούμε, και σε κέρια σημεία πάντοτε να υπάρχει ένας φάρος για να.
Σωστά. Για να μην σκοτωθεί το.
Εννοείται. Και για να μην πέσει πάνω ένα πλοίο, αλλά βοηθάει και γενικότερα στην πλοήγηση. Ειδικά εκείνα τα χρόνια που δεν είχαμε τα σημερινά τα όργανα.
Τα ραντάρ.
Το να έβλεπε το φως ενός φάρου, πέρα από το ότι σε προειδοποιούσε για την ακτή ότι κάτι υπάρχει εκεί πέρα, μπορούσε να καταλάβει κοντά σε ποιο σημείο βρισκόσουν.
Ωραία.
Γιατί νομίζω πρέπει να το ξέρει αρκετό κόσμο. Fact, κάθε φάρος αναβοσβήνει με μια συγκεκριμένη συχνότητα. Και τα πλοία, τα πλοία ανά περιοχή έχουν κάποια charts, διαγράμματα, όχι, λίστες, ας πούμε.
Okay.
Που σου λέει, ας πούμε, ο φάρος στη Φολέγανδρο, καλή ώρα, στο ακροτήρι τάδε, ας πούμε, αναβοσβήνει κάθε 3 δευτερόλεπτα. Και κοιτάς εσύ, όταν εφόσον περνάς περίπου Φολέγανδρο μεριά, βλέπεις, μετράς πόση ώρα κάνει να αναβοσβήσει το φως, λες 3 δευτερόλεπτα. Α, περνάω από τη Φολέγανδρο.
Εν τω μεταξύ, έχει τελικά φάρο η Φολέγανδρο.
Οι φίλοι από τη Φολέγανδρο που μας ακούνε.
Μπορείτε να μας πείτε όσοι ξέρετε. Υπάρχει ο φάρος Φολέγανδρο?
Για να τι να μην υπάρχει φάρος? Μπορεί να μην είναι κανένας έτσι μεγάλος φανταχτερός φάρος. Μπορεί να είναι μικρός, να είναι ένα παλούκι και μια λάμπα να βοσβήνει.
Anyway.
Και αυτό φάρος θεωρείται. Εμείς στο χωριό μου φάρους είχαμε. Στο δίπλα χωριό δεν είχαμε.
Κάνανε δίαιτα.
Λοιπόν,
ωραία. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι, ειδικά για τη δεδομένη χρονική περίοδο και γενικά, τη σημαντικότητα των φάρων. Πόσο μάλλον τότε που δεν υπήρχαν τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτουμε σήμερα.
Ναι. Έτσι λοιπόν, σε εκείνη την περιοχή, επειδή ήταν μέρος διέλευσης πλοίων, είχε αποφασιστεί να χτιστεί ένας φάρος και επιλέγει το νησί Φλάναν, το οποίο ήταν αυτό από εκείνη την συστάδα, ας πούμε, νησιών, που είχε μια αρκετά καλή μορφολογία που βοηθούσε στο να χτιστεί ένας φάρος. Είχε δηλαδή ένα σημείο που ήταν κάπως πλάτωμα, γιατί εκείνα τα χρόνια ένας φάρος δεν μπορούσε να λειτουργήσει μόνο του αυτόματα όπως είναι σήμερα. Έπρεπε να έχει προσωπικό, και προσωπικό το οποίο θα ήταν επί 24 ώρου βάση σχεδόν επιποδός. Γιατί ο φάρος.
Όχι σχεδόν, επί 24 ώρου βάσεως. Καλά το λες.
Ναι. Εντάξει, τη μέρα δεν άναβε ο φάρος, άναβε μόνο τη νύχτα, αλλά τη μέρα γινόντουσαν εργασίες συντήρησης και υπήρχαν 1000 πράγματα που έπρεπε να ελέγξουν και να φροντίσουν.
Σωστά.
Οι φαροφύλακες. Και εννοείται κάποια πόστα ήταν πολύ πιο εύκολα, γιατί υπήρχαν φάροι σε κατοικημένα συγκεκριμένες περιοχές. Αλλά εν προκειμένου, σε αυτό λοιπόν το νησί που αποφασίστηκε να χτιστεί ο φάρος, ήταν μια πολύ ζώρικη περίπτωση.
Μάλιστα.
Ο φάρος που θα μας απασχολήσει σε αυτή την υπόθεση ήταν ο φάρος των νησιών Φλάναν και πιο συγκεκριμένα η σωστή του ονομασία είναι ο φάρος του Έλιαν Μόρ. Έλιαν Μόρ, ναι, κάπως έτσι τώρα η προφορά, συγγνώμη, okay, δεν τη λέω σωστά. Ήταν μια από τις πρώτες λοιπόν δομές που χτίστηκε στο νησί του Έλιαν Μόρ. Το νησί δηλαδή που μπήκε ο φάρος ήταν το Έλιαν Μόρ, mm-hmm, αυτό. Φλάναν λεγόντουσαν όλα τα νησιά. Και η αλήθεια είναι ότι πριν την κατασκευή αυτού του φάρου είχαμε σημάδια ανθρώπινου πολιτισμού τα οποία ήταν στην αρχαιότητα.
Δηλαδή, στην νεολιθική εποχή.
Δεν θυμάμαι σε ποια
το
εποχή.
Άκουσα.
Το άκουσες?
Ναι. Και επίσης, εκεί πέρα λέει, υπάρχει και ένα σχηματισμός από πέτρες που μοιάζει πάρα πολύ με το Stonehenge. Mm-hmm. Και ξέρετε, το Stonehenge είναι ο σχηματισμός από πέτρες που υπάρχει τέλος πάντων.
Στα διπλανά νησιά ήταν αυτό, όχι στο Alien.
Α, ναι, δεν ξέρω.
Όχι, δεν είχε στα δίπλα, στα πιο μεγάλα.
Τέλος πάντων, ναι. Που υποτίθεται ότι από τους Κέλτες, ας πούμε, χρησιμοποιούνταν οι σχηματισμοί αυτοί για να κάνουν διάφορα εκεί πέρα, mm-hmm, πράγματα, τελετουργίες δικές τους, της παράδοσης τους. Και υπάρχουν μύθοι για αυτά τα νησιά που συνοδεύουν την ύπαρξή τους, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, και για μια οντότητα που εμφανιζόταν εκεί ανάμεσα στις πέτρες αυτές, mm-hmm, που λεγόταν The One Who Shines. Αυτός που λάμπει.
Αυτός που σαϊνίζει.
Αυτός που σαϊνίζει.
Όπως λέει και η φανταστική TikToker με τις νιχούλες.
Τις νιχούλες. Ναι. Και ότι οδηγούσε, λέει, αυτός ο σχηματισμός σε μια κρύπτη, σε ένα τύπου τάφο, mm, και ότι υπήρχαν και νεράιδες εκεί και ότι υπήρχαν, λέει, και πυγμαίοι, mm, οι οποίοι θεωρούσαν ότι, εντάξει, στα πιο παλιά χρόνια, ρε παιδί μου, ότι ήταν, λέει, νεράιδες.
Μάλιστα.
Μετά λέγανε ότι είναι πυγμαίοι, τελικά, λέει, ήταν κρανία από ζώα.
Ah.
Καμία σχέση, okay, με πυγμαίους. Αλλά ναι, υπήρχαν πάρα πολλοί μύθοι, τέλος πάντων, στη Σκωτία και στην Ουαλία γύρω από αυτά τα νησιά.
Γενικώς η Σκωτία και η περιοχή φημίζονται για τους μύθους τους.
Θέλω να πάω, δεν έχω πάει.
Και εγώ θέλω να πάω. Είναι από τους άμεσους προορισμούς στόχους, δηλαδή, που θέλω εγώ. Σκωτία, και θέλω να πάω να τριγυρίσω. Και απλά, ξέρεις τώρα, Εντιμβούργο και Αντεγιά.
Να πάμε στα Highlands, να δούμε το φάντασμα της Άννη.
Αχ, ναι. Ποια Άννη?
Υπάρχει εκεί πέρα στα Highlands, κοντά στη λίμνη του Λόχνες, νομίζω είναι. Mm-hmm. Υπάρχει μία. Κάτι σαν κατακόμβες, αν μπορούμε να τις πούμε έτσι. Δεν είναι ακριβώς. Είναι μία υπόγεια υποδομή στην οποία πετούσαν ανθρώπους λεπρούς για να ζήσουν απομονωμένοι εκεί. Και μάλιστα φτιάχναν οι άνθρωποι, λέει, τείχους από ανθρώπινο δέρμα, παιδιά. Και υπήρχε ένα κοριτσάκι εκεί, η Άννη, η οποία την ρίξαν και εκείνη εκεί και πέθανε όσο ήταν πολύ μικρή σε ηλικία. Και από τότε, λέει, το φάντασμά της στοιχιώνει, γιατί είναι επισκέψιμη αυτό το μέρος, τέλος πάντων. Ναι. Δεν είναι ακριβώς κατακόμβες, γιατί κατακόμβες είναι
υπόγεια δωμάτια.
Υπόγεια στοές, ξέρω εγώ, ναι. Και τις πηγαίνουν και κουκλάκια και την έχουν δει, λέει. Κάνει την εμφάνισή της εκεί πέρα, και η Άννη.
Θα με πας,
και παίζουν τα κουκλάκια και τις μπιμπιμπό.
Κανόνισε να με πας πουθενά, μαλάκα, να μας στοιχιώσει καραφάντασμα, να το φέρουμε εδώ πίσω.
Είχα δει το Ντάσο το Δούση.
Τι?
Που είχε πάει.
Α,
ναι.
Τα και εγώ είδα στο Δούση, φάντασμα. Τι λέει.
Να είναι καλό άνθρωπο. Ξύλο, μπαθέστα το. Τα φιλιά μα, κύριο Δούση.
Ναι, ναι.
Μα ακούει, βέβαια.
Αυτό έλειπε. Ναι.
Και παιδιά, είχε και αυτό.
Ο Δούση σε εμά σα ακούει. Είναι στο Las Vegas με κάτι γκομενάκια και με κάτι πέτσι να μπουφάν. Καλά περνάει ο Δούση.
Μια χαρά.
Αλίμονο σε εμά εδώ.
Αλίμονο ενώ για έναν άνθρωπο κοσμογυρισμένο. Είχε σκιαχτεί πάρα πολύ. Δηλαδή είχε σκιαχτεί. Είχε ρε παιδί μου μπει στο mood, ξέρει.
Εντάξει, ναι, τώρα μα πάνε.
Το μακάβριο αυτό. Πολύ ωραία είναι, παιδιά, εκεί πέρα. Να πάμε.
Να πάμε, ναι, και σε κάστρα να πάμε. Και επίσης να πω δημόσια ότι ακόμα να μου πάρει το κομμάτι γης για να πάρω τίτλο.
Oh, no.
Να γίνω λέδι στη Σκωτία. Ακόμα.
Λέδι,
τέτοια
μωρί.
Τσιφούτα είναι.
Χριστέ.
Τι θες, Duchess.
Duchess. Καλά.
Δεν είπαμε, πώς θα με φωνάζεις. Your Ladyship.
Oh.
Τι τραβάω, Χριστέ μου.
Βοηθήστε με.
Την πλεμπαία εδώ. Λοιπόν, πάμε πίσω στην υπόθεση. Είπαμε λοιπόν ήταν αυτό το νησί του διαόλου, τη μάνα μέσα στη θάλασσα, στην περιοχή των Outer Hebrides. Έτσι λεγόταν.
Oh my god.
Ήτανε τέλος πάντων, παιδιά, μια συστάδα νήσων που ονομάζονταν έτσι και μάλιστα αυτά τα νησάκια τα λέγανε και 7 κυνηγούς και είχαν πάρει το όνομα Φλάναν από έναν άγιο που ήταν εκεί πέρα τη περιοχή, τον Άγιο Φλάν.
Έφτιαχνε φλάν.
Φλάν, έφτιαχνε φλάν κέικ με τη Μόνικα. Αυτό δεν το έχω φάει ποτέ περίπτωση.
Έχω φάει πολύ. Εμένα μου άρεσε.
Ναι. Πώς είναι σαν είναι έτσι, πανακότα?
Έχεις φάει αυτό το Japanese cheesecake που είναι έτσι αφράτο και χοροπηδιχτούλι?
Όχι, αλλά πανακότα. Όχι,
όχι, είναι λίγο πιο ψωμένο από την πανακότα.
Α, είναι ψωμένο.
Όχι, okay. Περίπου τέλος πάντων. Ωραίο ήταν.
Okay. Okay. Αποφασίστηκε λοιπόν σε αυτό το σημείο εκεί πέρα και στο νησάκι που επιλέχθηκε στο Alien Moor να χτιστεί ένας φάρος. Αυτό έγινε στα τέλη του 1800.
Okay.
Και τους πήρε από τότε που ξεκίνησαν οι εργασίες διαδικασίες περίπου 4 χρόνια για να ολοκληρωθεί ο φάρος και ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί σκέψου σε αυτό το νησί, παιδιά, να το γκουγκλάρετε οπωσδήποτε, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον να δείτε φωτογραφίες. Καλά, θα τις ανεβάσουμε κι εμείς κλασικά. Αλλά είναι και καλό να έχετε δει τη μορφολογία δηλαδή του εδάφους και πώς είναι αυτό το νησί, για να καταλάβετε και καλύτερα την υπόθεση, τι έχει παιχτεί. Έτσι λοιπόν, τους πήρε 4 χρόνια, ήταν αρκετά δύσκολο, γιατί σε αυτό το νησί δεν υπήρχε παραλία στην πραγματικότητα. Ήταν,
ναι,
όλο
ήταν βράχια.
Βράχια ψηλά, απόκρημνα, και ήταν μόνο σε κάποια σημεία που κάπως είχαν λαξέψει τους βράχους και είχαν φτιάξει κάτι σαν σκαλοπατάκια κάπως έτσι εκεί στην αρχή, για να μπορούν να κουβαλάνε τα υλικά και να αρχίσουν να το χτίζουν. Ο φάρος λοιπόν ήταν έτοιμος και μπήκε για πρώτη φορά σε λειτουργία στις 7 Δεκεμβρίου του 1899.
Μάλιστα.
1 χρόνο μετά, μόλις,
ναι,
θα συνέβαινε η τραγωδία που θα συζητήσουμε σήμερα.
Oh my god.
Να πούμε 2 κουβέντες για το φάρο. Ο φάρος λοιπόν είχε ύψος 23 μέτρα, είχε σχεδιαστεί από έναν κύριο ονόματι David Allen Stevenson, και αυτή η εταιρεία που ήταν υπεύθυνη για την λειτουργία του φάρου ήταν η Northern Lighthouse Board, η NLB. Ήταν η υπηρεσία που ήταν υπεύθυνη για τη συντήρηση και τη λειτουργία όλων των φάρων της περιοχής εκεί πέρα. Προκειμένου να είναι εύκολη και η μεταφορά των υλικών για το χτίσιμο του φάρου, αλλά και μετέπειτα για τη λειτουργία, γιατί θα έπρεπε να φέρουν προμήθειες για τους φαροφυλάκες και τα σχετικά, είχαν φτιάξει και κάτι υποτυπώδεις σιδηροδρομικές γραμμές από ένα ύψος και μετά, και είχαν, ξέρεις, αυτά τα τύπου βαγονέτα,
ναι,
οποία τα κινούσαν με κάτι σειρματόσκηνα. Οπότε ουσιαστικά έλεγαν για να πάει κάποιος, ερχόταν το πλοίο, για να καταλάβεις, το σύνδεσμο ήταν μεγάλο πλοίο που θα πήγαινε κοντά, έστελναν μία μικρή βαρκούλα, μία μικρή άκατο που μόνο αυτή μπορούσε να προσεγγίσει την ακτή, με τα 1000 ζόρια κάπως που ήταν εκεί πέρα πάνω στο βράχο και με σκοινιά και με μια διαδικασία, ας πούμε ότι ψιλοπροσάραζε, θα έπρεπε να είναι και καλός ο καιρός για να γίνει αυτό, και γινόταν η μεταφορά με σκοινιά πάλι να τα τραβάνε, να τα ανεβάζουν μέχρι ένα σημείο και μετά
κουράστηκα.
Πάρα πολύ ταλαιπωρία. Και γενικώς ζώρικο, επικίνδυνο, δηλαδή κάθισα και είδα και κάποια βιντεάκια που δείχνει πώς είναι σήμερα, παρόλο που έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα και τα έχουν σουλουπώσει, βλέπεις πόσο δύσκολο είναι να ανέβεις και να καταφέρεις να έχεις πρόσβαση δηλαδή στο πάνω μέρος.
Ναι, είχα ακούσει ότι γενικά ήταν προβληματική η κατασκευή του φάρου, προβληματικός ο φάρος αυτός καθ' αυτός, είχαν γίνει λέει και κάποιες καταγγελίες.
Α, ναι.
Και είχαν γραφτεί λέει και γράμματα από τον υπεύθυνο. Δεν ξέρω αν θα τα πεις και εσύ μετά, ότι ήταν η ιεραρχία, ήταν ο ένας υπεύθυνος και 2 από κάτω από αυτόν, οι φαροφύλακες, ας πούμε. Και ότι είχαν γραφτεί και γράμματα προς τον υπεύθυνο, δεν ξέρω, προς τον υπουργό, προς τον υπεύθυνο της εταιρείας.
Ναι.
Ότι υπήρχαν διάφορα θέματα και γενικά δεν έδιναν και πολύ σημασία.
Κοίταξε, ήταν από τα δύσκολα πόστα αυτός ο φάρος, γιατί ακριβώς ήταν και στο δύο λιμάνι, ήταν πάρα πολύ μακριά από τις ακτές, δεν ήταν εύκολη πρόσβαση και ήταν και πάρα πολύ δύσκολο κάθε φορά που έπρεπε κάποιος να πάει, να ανέβει, να φέρει προμήθειες.
Ακριβώς.
Έπρεπε να κάνει πολύ μεγάλη διαδικασία.
Μία φορά το μήνα τους πήγαιναν προμήθειες.
Πάνω κάτω, ναι. Υπήρχε ένα αλφα πρόγραμμα. Επίσης, να πούμε, παιδιά, ότι εκείνη την εποχή το φως του φάρου, δηλαδή, παραγόταν από καύσιμες ύλες και η καύσιμη ύλη της επιλογής τους ήταν παραφίνη. Λένε, μάλιστα, λέει, πως χρειαζόταν να καταναλώνει ο φάρος περίπου 20 βαρέλια το χρόνο.
Μάλιστα.
Οπότε, φαντάσου τώρα ότι θα έπρεπε να ανεβάζουν και βαρέλια παραφίνης και τα εφόδια και ό,τι άλλο χάλαγε και αυτά, όλα αυτά τα κουβαλάγαν με βαρκούλες και λίγο-λίγο ανέβασε-κατέβασε, γιατί δεν είχαν και πολύ προσωπικό που θα έπρεπε να το κάνει.
Σωστά,
αυτό.
Σωστά.
Γενικώς, η κατασκευή του φάρου θα τη δείτε, γιατί ουσιαστικά και σήμερα στις φωτογραφίες που έχουμε είναι πάνω κάτω όπως ήταν και τότε. Αποτελούταν από τον ίδιο το φάρο, την κατασκευή του φάρου όπως ξέρουμε, και στο κάτω μέρος του φάρου ήταν το μέρος που μέναν οι φαροφύλακες. Ένα ισόγειο σπιτάκι και παραδίπλα είχε κάποια αλακτήρια, ένα το οποίο στέγαζε νομίζω μία ατμομηχανή, η οποία ήταν αυτή που κινούσε λίγο την όλη φάση με τα σειρματόσχημα που τραβάγαν τα βαγονέτα.
Ναι.
Δεν ξέρω αν είχε καμία εξωτερική τουαλέτα και υπήρχαν και κάποια άλλα γκρεμισμένα κτίσματα, νομίζω, που πια δεν σώζονται, που ήταν από πιο παλιά τύπου καταφύγια, νομίζω, αλλά ήταν ψιλογκρεμισμένα. Οπότε ουσιαστικά ένα μέρος είχες εκεί πέρα να μείνεις, δεν υπήρχε άλλο μέρος. Δηλαδή, αν δεις και το νησί, είναι ένα μεγάλο πλάτωμα.
Mm-hmm.
Ήταν 2 σημεία πρόσβαση, ένα ανατολικό και ένα δυτικό, που μπορούσε να σου λέω σκαρφαλώνοντας εκεί πέρα στα βράχια,
ναι,
και με αυτή την υποτυπώδη σιδηρόδρομο, που ήταν και πάρα πολύ απότομος. Δηλαδή, έχει πολύ μεγάλη κλίση για να ανέβεις πάνω. Εγώ δηλαδή το βλέπα και λέω πώς δεν γλιστράγαν για να ανέβουν σε αυτό το πράγμα.
Θα γλιστράγαν, φαντάζομαι.
Ναι, δηλαδή τώρα σκέψου και με υγρασία, βροχή και αυτά. 2 σημεία μόνο πρόσβαση για το νησί και μετά πήγαινε σε αυτό το πλάτωμα, το οποίο δεν ήταν και και πολύ μεγάλο. Δηλαδή, να είναι όσο 1-2 οικοδομικά τετράγωνα. Δηλαδή, δεν, πραγματικά ήταν πολύ μικρό ο χώρο του νησιού.
Ναι.
Και το άλλο χαρακτηριστικό που είχε ήταν, είχε και αυτά τα κομμάτια θάλασσα που μπαίνουν πάρα πολύ απότομα μέσα στη γη, τα οποία το ονομάζουν geodes. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι η μετάφραση ακριβώ στα ελληνικά.
Δεν ξέρω.
Κάτι σαν ορμίσκου, αλλά όχι σαν όρμο απλά, ξέρει που μπαίνει μέσα το νερό. Σχισμέ κανονικά, δηλαδή ο βράχο, ο πανύψιλο που είναι γύρω στα 30 μέτρα και σκίζεται απότομα και μπαίνει πολύ απότομα η θάλασσα μέσα. Οπότε τελείω απόκριμνο το μέρο.
Έχετε μια πλήρη περιγραφή του νησιού, παράπονο δεν έχετε.
Εντάξει, μα είναι πώ αλλιώ, γιατί παίζει ρόλο, παιδιά. Λοιπόν, έτσι ήταν η όλη τοποθεσία. Φτάνουμε λοιπόν τώρα, παιδιά μου, περίπου τέλη Νοέμβρη με Δεκέμβρη του 1900. Mm-hmm. Ο φάρο είναι ήδη σε λειτουργία περίπου ένα χρόνο.
Okay.
Σε εκείνη λοιπόν την περίοδο έχουν σταλεί για να κάνουν τη βάρδιά του τρει φαροφύλακε. Ήταν ο πιο έμπειρο, ο πρώτο φαροφύλακα, α πούμε.
Ναι, ο supervisor.
Ο supervisor ήταν κύριο James Duckett, νομίζω προφέρεται. Γράφεται Ducat, αλλά είναι, πρέπει να είναι Duckett.
Duckett. Okay.
Έχω την αίσθηση, που ήταν 43 ετών. Ήταν ο δεύτερος βοηθός φαροφύλακα, ο κύριος Thomas Marshall, που ήταν 40 ετών. Και ήταν και ο occasional keeper, δηλαδή αυτός που ήταν αναπληρωματικός, ας το πούμε έτσι, ο κύριος Donald MacArthur, που ήταν 28 ετών. Ήταν αυτός που είχε τη λιγότερη εμπειρία.
Mm-hmm.
Είχε δουλέψει σε φάρους νωρίτερα, απλά εντάξει, άλλοι είχαν εμπειρία 10, 15-20 χρόνια και.
Okay.
Γενικώς οι φαροφύλακες και ο τρόπος που δουλεύανε τότε μέτρα. Δηλαδή τα χρόνια εμπειρίας, όσο πιο, πολύ εμπειρία είχες, τόσο πιο.
Και δούλευαν ένα μήνα on και ένα μήνα off επίσης.
Ναι, και είχαν και κυλιόμενο, δηλαδή είχαν και έναν τέταρτο συνήθως εκεί πέρα, mm-hmm. ο οποίος αντικαθιστούσε κάποιον, κάνανε και αντικατάσταση. Δηλαδή καμιά φορά ξέρεις που ήταν λίγο κυλιόμενο. Ερχόταν ένας, έφευγε άλλος, ώστε άλλος, να μην κουράζονται. Σε άλλους φάρους, η αλήθεια είναι ότι μπορεί οι φαροφύλακες να μπορούσαν να μένουν με την οικογένειά τους. Δηλαδή πηγαίνανε σε ένα αλφα μέρος που μπορεί να ήταν λίγο απομονωμένο, δεν έχει σημασία,
mm-hmm.
αλλά υπήρχε δωρεάν στέγαση για όλη την οικογένεια του φαροφύλακα και ζούσε εκεί με την οικογένειά του, φρόντιζε το φάρο και τα σχετικά.
Mm-hmm.
Στο συγκεκριμένο πόστο, επειδή πραγματικά μιλάμε για μια βραχονισίδα, τίποτα να ξερονίσει, δεν μέναν οικογένειες. Μέναν μόνο φαροφύλακες, απομονωμένοι και πολύ μακριά από τα πάντα. Δεν είχαν τρόπο ούτε αυτοί να φύγουν από το νησί, ούτε κάποιος άλλος να τους προσεγγίσει πέρα από το πλοίο που θα ερχόταν για να τους ανεφοδιάσει μια φορά το μήνα που επικέλαινα.
Okay.
Οπότε λοιπόν, παιδιά μου, αυτή ήταν η συνθήκη. Να πούμε ότι ο MacArthur, ο Ντόναλντ, το μικρότερος 28, είχε έρθει και είχε αντικαταστήσει τον τακτικό φαροφύλακα που ήταν ο William Ross, που ήταν άρρωστος εκείνη την περίοδο, οπότε δεν πήγε. Τον αντικατέστησε ο μικρός. Κολόφαρδος.
Okay, κολόφαρδος, ναι, αυτό πήγα να πω.
Να πούμε γενικώς ότι οι κανονισμοί ήταν οι εξής. Ότι είχαν, αν θυμάμαι καλά, τετράωρες βάρδιες αυτοί.
Ναι, δηλαδή, τετράωρες.
Σε κάθε βάρδια, ξέρεις, εναλλάσσονταν. Ναι, ναι. Οι εργασίες της μέρας κυρίως ήταν στο να καθαρίσουν τα κάτωπτρα του φάρου, να κάνουν τυχόν επισκευές, να τσεκάρουν αν κάτι έχει χαλάσει. Και επειδή οι καιρικές συνθήκες ήταν λίγο σκατά εκεί πέρα, υπομονή μου αποβάσεως, πάντα κάτι χάλαγε. Είχαν πολλή δουλειά και μέσα στη μέρα. Και τη νύχτα φυσικά έπρεπε να φροντίσουν πάντοτε το φως να είναι αναμένο και να είναι όλα εντάξει και σωστά.
Και να ξυπνάνε και μέσα στη νύχτα για να αναλαμβάνουν τη βάρδιά τους και ούτω καθεξής.
Ναι. Επίσης, νομίζω κάθε εβδομάδα υπήρχε, έμπαινε μάλλον ένας από τους φαροφύλακες να είναι υπεύθυνος για το φαγητό. Ήταν αυτός που έμενε στο σπιτάκι κυρίως και φρόντιζε τα του σπιτιού και μαγείρευε και φρόντιζε για τα γεύματα, ενώ οι άλλοι έκαναν τις απαραίτητες επισκευές.
Ναι.
Και αυτό πάλι εναλλασσόταν. Να πούμε επίσης, γιατί και αυτό είναι λίγο σημαντικό και θα δούμε στην πορεία γιατί, ότι είπαμε δούλευε ο φάρος με παραφήνη, αλλά είχε ένα μηχανισμό, ο οποίος ουσιαστικά τι ήταν, ήταν μια, ας πούμε, μια λάμπα στη μέση που έκαιγε παραφήνη, αλλά όπως είπαμε έπρεπε το φως να αναβοσβήνει ένα τακτά χρονικά διαστήματα, ναι. περιμετρικά. Το φως του φάρου δεν αναβοσβήνει, είναι μονίμως αναμένο. Αλλά αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει ένας μηχανισμός που περικλεί το φως και ουσιαστικά περιμετρικά ναι. το μπλοκάρει ένα.
Μπορεί, όλοι το έχουμε δει, είναι κάτι σαν να γυρνάει, ας πούμε, γύρω από το φως.
Γυρνάει, mm. είναι μια κατασκευή που περιστρέφεται τέλος πάντων με ένα μηχανισμό και όπως γυρίζει, μπλοκάρει σε κάποια σημεία και κάποια άλλα το αφήνει να φανεί με τα κάτωπτρα. Αυτό λοιπόν, ο τρόπος που ήταν φτιαγμένο τότε για να μειώνεται η τριβή και να μπορεί να περιστρέφεται πάντοτε στην ίδια συχνότητα, κολυμπούσε μέσα σε μια λεκάνη από υδράργυρο.
Okay.
Αυτό. Οπότε πολλές φορές αυτό το πράγμα μπορεί να πάθαινε λίγο καμιά υπερχείληση, να χυνόταν υδράργυρος, να έπαιρνε πάνω να το καθαρίσει. καθαρίσουν, να το μαζέψουν. Να σημειώσουμε όμως εδώ, παιδιά, ότι ο υδράργυρος είναι μια πολύ ακραία τοξική ουσία. Είναι μέταλλο, τοξικό και γενικώς όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα σε μεγαλύτερη ποσότητα ή όταν μπορεί να εισπνεύσει, να θυμιάσει οτιδήποτε, μπορεί να προκαλέσει πολλά θέματα στον άνθρωπο και μακροπρόθεσμα, αλλά λένε κάποιοι ακόμα και να επηρεάσει τις νοητικές του λειτουργίες.
Μάλιστα.
Το κρατάμε αυτό.
Το κρατάμε και αυτό.
Πάμε λοιπόν τώρα στις μέρες εκεί πέρα που έχουν πάει τρεις φαροφύλακες και μας ενδιαφέρει το γεγονός. Όλα φαίνεται να πηγαίναν καλά μέχρι σε ένα σημείο. Και γενικώς αυτό που κάνανε οι φαροφύλακες ήταν ότι καθημερινά έπρεπε να κρατάνε ένα logbook.
Ένα ημερολόγιο.
Σωστά.
Αγαπημένα ημερολόγια.
Κι άλλη θα, TikToker. Αγαπημένο ημερολόγιο. Ναι, μα κάτι λατρεύω την τύψη.
Ναι, πραγματικά.
Είναι το spirit animal μου, δεν μπορώ. Οπότε, τι κάνανε αυτοί. Έπρεπε να κρατάνε ένα πρόχειρο ημερολόγιο, το μήνυμα το γράφαν κάτι σαν ένα πίνακα που είχαν τώρα, μαύρο πίνακα, δεν ξέρω. Το γράφαν, ξέρεις, πρόχειρα στον τοίχο σε ένα πίνακα. Και μετά αυτό που ήταν υπεύθυνο κάθε μέρα να κρατάει το κανονικό το ημερολόγιο.
Τα καθαρό έγραφε.
Ακριβώς, ένα βιβλίο το οποίο τηρούταν.
Λογικό, λογικό, λογικό.
Και εκεί έπρεπε να σημειώνουν πράγματα, δηλαδή τις δουλειές που έχουν κάνει κάθε μέρα, αν έχει συμβεί κάτι αξιοσημείωτο, κάτι που θα έπρεπε να καταγραφεί. Μπαίναν όλα εκεί. Ήταν κάτι δηλαδή που αυτό δεν έπρεπε να το παραλείπουν. Επίσης, να πούμε εδώ, παιδιά, ότι υπήρχε πολύ αυστηρή και σαφής εντολή από την εταιρεία, την NLB, πάντοτε να υπάρχει έστω ένας φαροφύλακας μέσα στο φάρο. Δηλαδή να μην είναι και οι τρεις και να τριγυρίζουν στο νησί.
Σημαντικό και αυτό, παιδιά. Κρατήστε το. Δεν μπορούσε να είναι άδειος από κόσμο, από άτομα.
Ποτέ. Υποτίθεται ότι πάντοτε κάποιος έμενε στο φάρο, no matter what.
Okay.
Όλα καλά, λοιπόν.
Κυλούσε η ζωή αμέριμνα.
Και...
στον κρύο φάρο.
Ο φάρος άναβε. Να πούμε κιόλας ότι η εταιρεία πλήρωνε και έναν κυριούλη, ο οποίος ήταν στα νησιά απέναντι, στα 30 χιλιόμετρα μακριά, στην πιο κατοικημένη περιοχή.
Και είχαν δέσει μεταξύ του κούπες με κλωστίτσα και μιλούσαν.
Όχι, χειρότερα ήτανε. Γιατί ακριβώς δεν υπήρχε ούτε τηλέγραφος, καμία εγκατάσταση στο φάρο και δεν υπήρχε τρόπος κανένας να επικοινωνήσει με τους φαροφύλακες.
Καλά, τι μαλακία τώρα αυτό. Ένα τηλέγραφο μπορούσε να έχουν, ρε παιδί μου.
Δεν είχε ακόμα πρόβλημα. Σκέψω ότι ο φάρος δούλευε ένα χρόνο. Ήτανε να γίνει προφανώς.
Είδες λοιπόν.
Τα κονδύλια.
Κακές υποδομές.
Ναι, μου δεν τους είχαν μέσα στη θυμή του πουθενά τώρα σε ένα ξερόβραχο με δουλεύει τώρα. Και να μην μπορεί να φύγει, ό,τι και να γίνει. Οπότε ο τρόπος που είχαν αυτοί να ενημερώσουν κάποιον για το αν κάτι πες δεν πήγαινε καλά, κάποιο σε κάτι συνέβη, κάτι χάλασε. Κρεμάγανε κάτι κάτωπτρα, λέει, από το πλάι του φάρου πάνω που έχει αυτό το μπαλκονάκι, ξέρεις που είναι δίπλα, δίπλα στο φως απ' έξω. Κρεμάγανε κάτι κάτωπτρα, δεν έχω καταλάβει εγώ ακριβώς καλά, για κάποιες ώρες. Και αυτά τα κάτωπτρα προφανώς γυαλίζανε σε κάποια απόσταση. Και υπήρχε ένας κυριούλης, ο οποίος άσχετος ήταν με την εταιρεία, αλλά του δίνανε ένα χατζλίκι, λέει. Τη τάξεω τώρα 2 λίρες το χρόνο. Ή 2 λίρες το μήνα. Άκουσε ένα τραγικό ποσό. Δεν είμαι
καλά,
και σίγουρη. Ναι, μιλάμε τίποτα έτσι. Μια τσίχλα, α πούμε. Και μια σοκοφρέτα για να κοιτάει να δει αν κάτι πάει λάθος. Και ουσιαστικά δεν ήταν καν να κοιτάει αν ανάβει ο φάρος. Του λέγανε θα κοιτάς κατά τη διάρκεια της μέρας, μην τυχόν και έχουν κρεμάσει τα κάτωπτρα, γιατί αυτό σημαίνει ότι κάτι
συμβαίνει.
Συμβαίνει να ειδοποιείς την εταιρεία, να. Άρα γι' αυτός. Να, πούμε, να έρθουν μια ματιά, δεν έβλεπε τα κάτωπτρα, όλα καλά. Πρώτη φορά λοιπόν που παίρνουν χαμπάρι ότι κάτι δεν πάει καλά με το φάρο είναι στις 15 Δεκεμβρίου του 1900.
Μάλιστα.
Το ατμόπλοιο Arctor περνάει εκεί κοντά από την περιοχή.
Α, ναι, και βλέπει το φάρος σβηστό.
Ναι,
ναι.
Είχε ξεκινήσει αυτό το πλοίο από τη Φιλαδέλφια.
Τη Νέα Φιλαδέλφια.
Ναι, εδώ από εμά. Είχε πάει να δει έναν αγώνα.
Φιλαδέλφια, παιδί μου.
Τι, πήγε να δει έναν αγώνα τη ΑΕΚ και.
Φιλαδέλφια τη Αμερική.
Ναι, Χριστιανή μου, από πού.
Ξεκινούσαν πλοίο από τη Φιλαδέλφια.
Να μην ξεκινήσουν, κάνει.
Δεν ξέρω, έχει λιμάνι.
Θα έχει. Τι να πω, δεν ξέρω, γιατί να μην έχει. Είχε ξεκινήσει από τη Φιλαδέλφια, λέει λοιπόν.
Εντάξει.
Πήγαινε στο Λίθ, ούτε το Λίθ ξέρω που είναι, βαρέθηκα να ψάξω. Και καθώς περνούσε λοιπόν και κοιτάει, ήταν τύπο, εδώ δεν είναι εκείνος και ο ωραίος ο καινούργιος ο φάρος του Alien More. Και λέει, δεν ανάβει ο φάρος, λέει, κάτσε το σημειώσουμε.
Okay.
Το πλοίο λοιπόν, κάποια στιγμή, είπαμε 15, βλέπετε δεν άναψε ο φάρος. Φτάνει στο λιμάνι του Λίθ στις 18 Δεκεμβρίου. Χάνουμε ήδη τρεις μέρες, έτσι.
Ναι.
Γίνεται μια παρατήρηση και το διαβιβάζουν εκείνη την ώρα στο NLB, στο Northern Lighthouse Board, ότι και καλά ενημερώστε ότι ο φάρος δεν ανάβει, αλλά και αυτό λίγο ψιλοκαθιστέ. Θέλησαν να πάρουν
ακριβώς. Γιατί... ναι, δεν ενδιαφέρθηκαν και ιδιαίτερα.
Δεν ενδιαφέρθηκαν γιατί και το πλοίο ψηλό άργησε να το πει, γιατί είχαν και αυτοί ένα θέμα, κάτι τεχνικό και μέχρι να το επισκευάσουν, δώσαν λίγο βάση σε κάτι. Δεν δώσαν τόσο.
Και μια μαύρη μπύρα και ένα ουισκάκι.
Ναι, ένα σκάτσο.
Ένα σκάτς. Ένα τσάι. Έχει γυαλίσει το μάτι της με το φάρο, μαλάκα.
Το φάρο. Έχουν συζητηθεί με το φάρο. Ενημερώνεται λοιπόν το NLB, αλλά ούτως ή άλλως είχε προγραμματιστεί ταξίδι για να πάει να γίνει ελευθεριασμός από το πλοίο Hesperus.
Oh.
Να πήγαινε στις 20 Δεκέμβρη.
Μάλιστα. Okay.
Δεν πηγαίνει καν στην ώρα του το πλοίο. Τότε έχουν καθυστερήσει και να ενημερώσουν. Γενικώς υπήρξε μια ολιγορία στην όλη ανταπόκριση των υπευθύνων. Αλλά ούτως ή άλλως 20 Δεκεμβρίου που ήταν να πάει το πλοίο, δεν πηγαίνει τότε, γιατί ήταν να φύγει, λέει, από το Brisklet Lewis, ήταν το σημείο που ήταν να φύγει, αλλά είχε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, είχε μια πολύ έντονη καταιγίδα,
ναι,
και δεν μπόρεσε να φτάσει στο νησί νωρίτερα από τη 26 Δεκεμβρίου, μεσημέρι.
Α, παιδιά, έχουμε χάσει 10-11 μέρες ήδη, έτσι.
Τουλάχιστον.
Ναι.
Ουσιαστικά οι φαροφύλακες πάντοτε ήταν και κοιτάγανε, έτσι. Δηλαδή, όταν ένα πλοίο πλησίαζε, είχαν το νου τους. Λογικά, αν όλα ήταν καλά, θα βλέπαν το Hesperus να πλησιάζει, και ένας εξ αυτών, όταν έβλεπε δηλαδή πλοίο ανεφοδιασμού ή κάτι να έρχεται, έπρεπε να σηκώνει μία σημαία σε ένα σημείο που να δείξει ότι, ξέρετε κάτι, σας πήρα χαμπάρι.
Ναι,
έρχομαι,
ναι, ναι, ναι,
και έρχομαι,
ναι,
να σας βοηθήσω να αποβιβαστείτε. Γιατί δεν μπορούσαν και εύκολα μόνοι τους, αν δεν βοήθησαν και από τη στεριά, δηλαδή, να γίνει η διαδικασία. Πάνε εκεί, πουθενά σημαία. Λέει, μήπως δεν μας είδανε, μήπως επειδή αργήσαμε. Επίσης βλέπουν ότι δεν είχαν φέρει εκεί πέρα στο σημείο αποβίβασης κάτι κυβότια που φέρναν, που τα γεμίζαν, ξέρεις, με τις προμήθειες.
Ναι, με τις προμήθειες.
Ούτε κυβότια, ούτε σημαία, ούτε κανένας από τους φαροφύλακες, φαίνεται. Λέει, κάτσε ρε παιδί μου, τι να κάνουμε. Προσεγγίζει όσο πιο πολύ μπορεί ο καπετάνιος εκεί πέρα, ο κύριος Jim Harvey, έτσι λεγόταν, ο καπετάνιος Hesperus. Πλησιάζει, παράει και την κόρνα τη δύο-τρεις φορές εκεί πέρα, μπάσκετ.
Έκανα το ηχητικό εφέ.
Ευχαριστώ. Βαράει την κόρνα του πλοίου, τίποτα.
Τίποτα.
Ρίχνει μια φωτοβολίδα, μπάσκετ.
Α, με στη νύχτα έσκασε.
Μεσημέρι ήταν, παιδί μου.
Α, ναι, αλλά ο Ορφέας Περίδης λέει με στη νύχτα.
Εντάξει, ό,τι πει ο κύριος Περίδης.
Μες το μεσημέρι έσκασε. Και η καρδιά του έσπασε.
Τίποτα που λες. Γαμώτα του ζώνουν τα φίδια. Γιατί σου λέει, φως δεν έχουμε, σημαία δεν έχουμε, ψυχή δεν έχουμε.
Καδρόνια δεν έχουμε.
Κυβότια δεν έχουμε.
Κυβότια, συγγνώμη.
Φαροφύλακες δεν έχουμε, τίποτα. Οπότε, ναι, λέει ο καπετάνιος, είχαν πάρει μαζί με το πλοίο τον τέταρτο που ερχόταν, ξέρεις, να κάνει την τράμπα.
Α, ναι, ναι.
Να τους αναπληρώσει. Που ήταν ο κύριος Τζότζεφ Μουρ, ο τέταρτος.
Τζότζεφ.
Οπότε του λέει ο καπετάνιος, Τζο αγόρι μου, μπες με σε μια βαρκούλα μικρή και πήγαινε μέχρι εκεί, γιατί εμείς δεν μπορούμε να δεις τι παίζει. Τι να κάνει αυτός ο άρμος, μπαίνει μόνος του στη βάρκα, κλούτσου, 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 τραβάει κουπί, φτάνει με τα χίλια ζόρια εκεί πέρα, δένει στα βράχια εκεί πέρα στο μάρμαρο το χάλι και ανεβαίνει κούτσα κούτσα να δει τι γίνεται. Ανεβαίνει πάνω, ψυχή, ζώσα. Βρίσκει την πύλη της εισόδου, γιατί είχε μια πύλη εκεί, μια βλίτσα, μια πύλη του φαροφύλακα. Και οι φάροι σήμερα δεν είναι έτσι χήμα, έχουν με μια περίφραξη. Για να μην...
Μια βλίτσα.
Μια βλίτσα, ναι.
Με μια καλημέρα.
Και ένα, μια γλαστρούλα με βασιλικό.
Ναι.
Λοιπόν.
Γλυκιά δεν είναι η ζωή, Κατερίνα μου.
Καλή είναι. Βρίσκει λοιπόν την πύλη της εισόδου κλειστή. Βρίσκει και την κυρία πόρτα, την κεντρική δηλαδή του οικίματος εκεί πέρα, του συγκροτήματος, κλειστή. Μπαίνει μέσα και βλέπει τα κρεβάτια να είναι ψιλοξεστρωμένα όπως θα ήταν όταν έχουν σηκωθεί από το πρωί.
Okay.
Μην ξεχνάς ότι είναι μεσημέρι τώρα, έτσι. Άρα θα έπρεπε να έχουν ξυπνήσει οι άνθρωποι και να είναι στα απόστα τους. Τα ρολόγια, μάλλον ξέρουν, ήταν ένα ή πολλά. Είναι ξεκούρδιστα. Γιατί τότε έπρεπε να τα κουρδίζουν συστηματικά.
Ξεκούρδιστο ρολόι.
Ναι. Δεν δουλεύαν με μπαταρίες τότε, είχαν ελαττήριο. You know. Ξεκούρδιστα τα ρολόγια. Άρα για σένα ότι είναι παρατημένα κάποιο χρονικό διάστημα. Βάζει μια φωνή, ρε παιδιά, ρε, είναι κανείς σε δύο.
Λέει, hello.
Hello.
Is anybody there?
Hello, Sydney.
Παιδιά, στις ταινίες τρόμου, ρωτάτε. Και άμα σας τύχει ποτέ τίποτα, χτύπα ξύλο, μην αρχίσεις να ρωτάτε. Γεια, είναι κανείς εδώ, δεν θα σας απαντήσει κανείς.
Έχεις πάει εσύ ποτέ σε ερημικό μέρος, ενώ creepy μέρος? Δεν λέω να πας σε κατάστημα που λείπει κάποιος και να πει, ναι, γεια σας, είναι κανείς εδώ.
Καλέ, μη φωνάζει.
Αλλά έχεις πάει εσύ ποτέ σε ερημικό μέρος να κάνεις hello?
Όχι, γεια σας. Μα δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι, είσαι σε ένα ερημικό μέρος.
Ναι.
Και πας να κάνεις urban exploring.
Yeah.
Και ξαφνικά ακούς ένα περίεργο θόρυβο. Mm. Βλέπεις μια περίεργη σκιά. Τι κάνεις, βάζεις τα πόδια στην πλάτη και τρέχεις. Δεν αρχίζεις να πηγαίνεις προς το μέρος του και να λες, γεια, είναι κανείς εκεί?
Ναι, αλλά μπορεί να νομίζεις ότι είναι κανένας άλλος, ρε παιδί μου, ταξιδευτής που έχει έρθει και αυτός να κάνει urban exploring.
Όρεξη είχαμε.
Φίλοι μου, να σου πω. Έχεις δει αυτή την ομάδα που πάνε και κάνουν εξερεύνηση εδώ στην Αττική, στα υπόγεια, σε κάτι εγκαταλειμμένες στοές, σε κάτι τέτοια? Θες να πάμε?
Υπάρχουν διάφορες ομάδες που κάνουν και urban exploring και κάνουν και paranormal activity exploring.
Δεν θέλω να πάω σε paranormal, θέλω σε normal.
Α, εντάξει, παιδί μου, λέω.
Όχι, εννοώ σε καμιά υπόγεια, παιδί μου, να πάμε σε καμιά στοά, να πάμε να δούμε την όχθη του Ηλισσού. Ναι, να δούμε. Ωραία. Αυτά. Δεν θες?
Εγώ και εσύ,
ναι,
σε μια υπόγεια στοά.
Ναι! να πάμε να βρούμε
το. Πέσω σε μια τρύπα. Εκεί να τη εξαφάνιση.
Να πάμε στο Αδριάνιο υδραγωγείο από κάτω εκεί που είναι και πλημμυρισμένο και έχει και.
Αρουραίους.
Αρουραίους, ναι.
Ρατατούλιδες.
Μύκηδες.
Ναι.
Ωραία, ναι.
Καλά θα πάει αυτό. Θα σας ειδοποιήσουμε αν πάμε. Για να μας ψάξετε.
Παιδιά, θυμάσαι που είχαμε πάει στη σπηλιά του Νταβέλη.
Ναι, θυμάμαι που είχαμε πάει και στο Ξενή επίσης.
Ναι, Creepy. Στο Ξενή το έχουμε πει νομίζω ότι έχουμε πάει.
Δεν θυμάμαι.
Είχαμε πάει.
Και στη σπηλιά του Νταβέλη είχαμε πάει, ναι.
Πολύ έχουμε πάει σε τέτοια έτσι λίγο πιο creepy ημέρα.
Εκεί πέρα στο ίδιο το βουνό, στην Πεντέλη, που είχαμε πάει σε αυτά τα παλιά εκεί πέρα τα. Πώς είναι, κάτι σύραγγες που είχε, ρε παιδί.
Ναι, δίπλα στη σπηλιά, ρε, τις σύραγγες του στρατού που είχαν
ναι,
κάνει.
Ναι, και στο εγκαταλελειμμένο πάνω στη βάση.
Τη βάση,
που
ναι.
Πέρασε με παράνομα, θα έρθει η αστυνομία.
στρατιωτική αστυνομία.
Αλλά ναι, κάπου creepy, δεν θυμάμαι να έχουμε πάει.
Δεν έχουμε πάει, να το σημειώσουμε. Λοιπόν, μακάβρια, φίλοι μου.
Μακάβρια, ναι, για πάμε να πούμε τι ακριβώς έγινε λοιπόν.
Ανεβαίνει λοιπόν ο Τζόζεφ, φωνάζει hello, δεν βλέπει τίποτα, λέει κάτσε εδώ είναι σκούρα τα πράγματα, δεν θα την περάσω εγώ μόνη μου αυτή εδώ πέρα την ημέρα. Οπότε γυρίζει πίσω τρεχάλα στην αποβάθρα, βγάζει το μαντίλι που έχει στο λαιμό και το κουνάει.
Βγάλε το μαντίλι από τα μαλλιά, από τα μαλλιά. Βγάζει λοιπόν το μαντίλι από τα μαλλιά.
Το κουνάει, μπαίνει με στη βάρκα του και ξαναπάει στο πλοίο και λέει στον καπετάνιο, καπετάνιο το και το ψυχή ζώσα, δεν είδα κανέναν, αλλά να σου πω δεν πάγω να ψάξω εκεί πέρα με φάει ο φάντασμα, να έρθει και κανένα δαιμόνιο.
Κόλακας.
Ακριβώς, φοβούμαι. Γιατί τότε παιδιά τα πιστεύαν αυτά πάρα πολύ.
Εννοείται και θυμηθείτε όλα αυτά που σας είπα και εγώ στην αρχή για τους μύθους που ήταν γύρω από αυτά τα νησιά, αλλά και γενικά από όλη τη χώρα και από το μεγαλύτερο κομμάτι του Ηνωμένου Βασιλείου. Αλλά γενικά, ξέρετε, οι μύθοι εκεί πέρα για paranormal υπάρξεις και νεράιδες και δεν ξέρω και εγώ τι οργίαζαν εκείνη την εποχή. Οπότε φοβόταν ο άνθρωπος ακόμα περισσότερο.
Και να πούμε κιόλα που ξέχασα να το πω στην αρχή, ότι γενικώ αυτά τα νησιά, επειδή είχαν πρασινάδα, δεν ήταν ξερά, τα λέω ξενονήσια, αλλά δεν ήταν ξερά νησιά, δεν ήταν
ναι,
στα δικά μας.
Είναι πράσινη φύση, είναι έντονη φύση εκεί, ναι.
Μόνο γρασίδι έχει ουσιαστικά. Αλλά τι υπήρχε, λέει τότε.
Grasslands.
Yes. Πηγαίνανε πάρα πολύ βοσκοί τα κοπάδια τους και τα μεταφέραν με βάρκες και τα βάζανε να βοσκήσουν.
Στο νησί.
Ναι, 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 σε αυτά τα νησιά. Γιατί και καλά υπήρχε η φήμη ότι ήταν θαυματουργά νησιά, γιατί ό,τι λέει πρόβατο και γίδι πήγαινε εκεί να βοσκήσει. Μπορεί να ήταν άρρωστο, μπορεί να είχε ψυχολογικά προβλήματα. Μπορεί να μην γέναγε, να ήταν λίγο στήρο.
Ερχόταν ο The One Who Shines,
ναι.
Έβγαινε και τον έγινε.
Το ευλόγηγούσε το γίδι πρόβατο και γινόταν καλά. Υπήρχε okay. λοιπόν αυτή η φήμη. Επομένως που το πηγαίνανε εκεί πέρα οι βοσκοί, τα αφήνανε να βοσκάνε και πράγματι ωφελούσε πάρα πολύ τα ζωάκια. Φυσικά εντάξει, αυτό που είδαν μετέπειτα προφανώς ήταν ίσως με το είδος της τροφής που το γρασίδι
που και κάπως άλλον, το, ναι.
ναι, τα ωφελούσε τα ζωάκια. Αλλά ακριβώς επειδή ήταν τόσο έντονη, λέει, η μύθη, προτιμούσαν να κουβαλάνε τα ζώα μέσα στη μέρα, να τα βάζουν να βοσκάνε και μετά να τα φορτώνουν και να τα γυρνάνε πίσω ή ξέρω εγώ να τα αφήνουν εκεί για το βράδυ. Κανένας όμως από τους βοσκούς και κανένας γενικός δεν έμπαινε σε διαδικασία να διανυκτερεύσει σε αυτά τα νησιά γιατί φοβόντουσαν τα στοιχιά
τα
και
στοιχιά,
τα τέρατα.
Πίστευαν και σε τέρατα που μπορεί να ζούσαν μέσα στη θάλασσα. Πίστευαν σε πολλά τέτοια πράγματα, όχι μόνο την Έση.
Δεν ήταν νησί, ήταν θεριό που κοίτουνταν στη θάλασσα. Σήμερα, φίλοι μου, είμαστε πολύ.
Καλά, έχουμε τραγουδήσει. Το πάντα όλα αυτά τα τελευταία επεισόδια.
Γυρνάει λοιπόν πίσω ο Μουρ, ο αναπληρωματικός, και λέει στον καπετάνιο: καπετάνιο, δεν υπάρχει τίποτα εκεί πέρα. Δεν βρήκα κανέναν. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Δεν υπάρχει κανένας εκεί πέρα. Έρα, φίλε, λέει ο καπετάνος, μπλέξαμε τώρα. Λέει: εγώ δεν ξαναγυρνάω μόνος μου πίσω. Ωραία, λέει: πάρε και λίγο τρεις και πηγαίνετε να ψάξετε.
Okay.
Πάνε εκεί ένας Μούτσος και ένας τέτοιος, λέω ότι ήταν εκεί πέρα, πήρε δύο βοηθούς και πάνε και γυρίζουν τουλάχιστον το νησί. Δεν ήταν και πολύ δύσκολο να το δεν
ναι,
του πάρει πολλή ώρα,
μια σταλιά ναι. ήταν.
Ψάχνουν παιδιά παντού, κοιτάνε εκεί πέρα στα geodes που είπαμε. Τίποτα, κανένα ίχνος.
Μάλιστα.
Τίποτα. Το μόνο πράγμα που διαπίστωσαν με μια γρήγορη ματιά ήταν ότι τα πράγματα, νομίζω στην ανατολική πλευρά ήταν όλα οκ, okay, ανέπαφα εκεί πέρα με τα κουτιά τους αυτά τους, αλλά στην δυτική πλευρά αυτό που διαπίστωσαν είναι ότι είχαν γίνει κάποιες ζημιές. Φαινόταν δηλαδή ότι τα κουτιά αυτά που αποθήκευαν κάτι σκοινιά προκειμένου να ανεβάζουν ναι. τα εφόδια ήταν σχεδόν εξαφανισμένα, σπασμένα, διαλυμένα, δεν υπήρχαν σχεδόν κομμάτια εκεί. Τα σκοινιά ήταν πεταμένα στους βράχους. Ένα κομμάτι, λέει, μάλιστα από τις ράγες είχε ξεκολλήσει λίγο από τη θέση του. Κάτι άλλα καγκελάκια που είχαν εκεί πέρα είχαν μετατοπιστεί και φαινόταν ότι ένα κομμάτι γης, δηλαδή αυτό τη χορταριασμένη γη που ήταν στο από πάνω μέρος,
ναι.
Είχε γύρω στα 10 μέτρα μέσα, κάπως σαν να είχε τραβηχτεί, σαν να το είχε πάρει λίγο η θάλασσα μέσα αυτό το κομμάτι. Και ένας πολύ βαρύς βράχος φαινόταν μετατοπισμένος. Είδανε ότι είχε γίνει κάτι, κάτι εκεί πέρα, ναι, ότι κάτι υπήρχαν ζημιές, καταστροφές. Τέλος πάντων, αλλά ίχνος από τους φαροφύλακες. Λέει ο καπετάνιος, κοίταξε να δεις κύριε Μουρ, ούτως ή άλλως εσύ θα ερχόσουν εδώ πέρα για να αντικαταστήσεις τους άλλους. Δεν γίνεται το φάρος να συνεχίσει να είναι σβηστός. No matter what, δεν έχει σημασία που οι άλλοι χαθήκανε. Κάτσε εσύ εδώ να λειτουργείς το φάρο και να τον βάλεις μπρος. Ο Μουρ είναι σε φάση, εγώ μόνος μου εδώ δεμένο, δεν θα είστε καλά. Έχουν εξαφανιστεί οι άλλοι, δεν υπάρχει ψυχή. Το μισό νησί είναι κατεστραμμένο. Έχει έρθει και του έχει φάει ο Δουβουρδούλακα. Θα μείνω εγώ πέρα μόνος μου. Θα είστε καλά μέχρι να ξανάρθετε εσείς, δεν μετά από ότι θα έρθετε, μην ξεχάσετε μόνο μου. Λέει, όχι, εντάξει, ρε παιδί μου, λέει, να ζητήσουμε και κάποιους εθελοντές, άλλους τρεις, να μείνουν να σου κάνουν παρέα. Ρε, πούστη, φυσικά δεν ήθελα, και τι να κάνει, αυτή ήταν η δουλειά του. Γιατί αυτοί, πέρα από ότι είχαν ανησυχήσει από την εξαφάνιση, σου λέω, του τρόμαζε πάρα πολύ το μεταφυσικό κομμάτι.
Ναι, εννοείται, εσύ.
Ο καπετάνιος, λοιπόν, αυτός ο Herbie, στέλνει στο Northern Lighthouse Board με ημερομηνία 26 Δεκεμβρίου του 1900 και λέει τα εξής. Σας τα διαβάσω, παιδιά. Τηλεγράφημα του πλοιάρχου του Hesper. Που εστάλει 26 Δεκεμβρίου του 1900.
Θέλω να σου βάλω ηχητικό από πίσω να παίζει με.
Τι πάλι τα νερά, ναι. Να κατουργέμαι. Μαλακά, θα βγουν οι φώκες εδώ στη στεριά και θα γυροκροτάνε. Ένα φοβερό ατύχημα συνέβη στο Flannans. Τρεις φύλακες, ο Ντουκάτ, ο Μάρσαλ και ο Περιστασιακός, έχουν εξαφανιστεί από το νησί. Κατά την άφηξή μας εκεί σήμερα το απόγευμα, δεν υπήρχε κανένα σημάδι ζωής στο νησί. Εκτοξεύσαμε μία ρουκέτα, αλλά καθώς δεν υπήρξε ανταπόκριση, κατάφερα να αποβιβάσω τον Μουρ, ο οποίος ανέβηκε στο σταθμό, αλλά δεν βρήκε εκεί κανέναν φύλακα. Τα ρολόγια ήταν σταματημένα και άλλα σημάδια έδειχναν ότι το ατύχημα πρέπει να συνέβη πριν από περίπου μία εβδομάδα. Οι καημένοι πρέπει να τους έριξε ο αέρας στα βράχια ή να πνίγηκαν προσπαθώντας να ασφαλίσουν κάποιο γερανό ή κάτι σχετικό. Η νύχτα πλησίαζε και δεν μπορούσαμε να περιμένουμε να μάθουμε κάτι για την τύχη τους. Άφησα τον Μουρ, τον Μακδόναλντ, τον Boy Master και δύο ναυτικούς στο νησί για να κρατήσουν το φως αναμένο μέχρι να κάνετε άλλες διευθετήσεις. Δεν θα επιστρέψω στο Όμπαν, προφανώς ανά τα κεντρικά τους εκεί, μέχρι να έχω νέα σας. Επανέλαβα από το τηλεγράφημα στον Μουρχετ σε περίπτωση που δεν είστε στα κεντρικά. Θα παραμείνω στο τηλεγραφείο απόψε μέχρι να κλείσει, αν επιθυμείτε να μου στείλετε τηλεγράφημα. Ο άνθρωπος δηλαδή, όπως είδες,
ναι,
αμέσως ενημέρωσε.
Ασχολήθηκε, ναι, okay.
Τώρα λοιπόν αυτοί που μείνανε εκεί πέρα, ο φαροφύλακας και αυτά, εννοείται θέσαν το φάρο σε λειτουργία κανονικά και ξεκίνησαν να ψάχνουν πιο ενδελεχώς. Να δουν τι στοιχεία μπορούν να βρουν για τους φύλακες. Διαπίστωσαν λοιπόν, όπως σου είπα, ότι τα πάντα ήταν άφικτα στην ανατολική αποβάθρα. Στη δυτική αποβάθρα υπήρχαν σημαντικές ενδείξεις από ζημιές και ο Τζόζεφ Μουρ, που είπαμε ο αναπληρωματικός ο βοηθός που ήρθε να τους αντικαταστήσει, έστειλε μία επιστολή αναλυτικότατη που εξηγούσε τι βρήκαν εκεί. Λοιπόν, γράφει λοιπόν ο Μουρ, παιδιά. Με βαθιά λύπη θα ήθελα να σας ενημερώσω για την πολύ θλιβερή υπόθεση που συνέβη εδώ κατά τη διάρκεια. Και το τελευταίο 15η μέρο, δηλαδή την εξαφάνιση δύο συναδέλφων μου φαροφυλάκων, του κύριου Ντάκετ και του κύριου Μάρσαλ, μαζί με τον περιστασιακό φύλακα κύριο Ντόναλντ Μακάθουρ από το νησί αυτό. Όπως γνωρίζετε, η αναπλήρωση θα γινόταν στις 26 του μηνός. Εκείνη τη μέρα, όπως και τις άλλες μέρες αναπλήρωση, αγκυροβολήσαμε κάτω από τα νησιά Φλάναν και μην βλέποντας τη σημαία του φάρου να κυματίζει, νομίσαμε ότι δεν μας έχουν αντιληφθεί να ερχόμαστε. Η κόρονα του ατμόπλοιου είχε σε αρκετές φορές, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση. Τελικά ο καπετάνιος Χάρβι θεώρησε συνετό να κατεβάσει μια βάρκα και να αποβιβάσει έναν άντρα. Αν αυτό ήταν δυνατό, εγώ αποβιβάστηκα πρώτος, αφήνοντας τον κύριο Μακόρμα και τους άντρες του στη βάρκα μέχρι να επιστρέψω το φάρο. Ανέβηκα και φτάνοντας στην πύλη εισόδου τη βρήκα κλειστή. Πήγα προς την πόρτα εισόδου που οδηγεί στην κουζίνα και την αποθήκη, τη βρήκα επίσης κλειστή. Και την πόρτα μέσα σε αυτήν. Αλλά η ίδια η πόρτα της κουζίνας ήταν ανοιχτή. Μπαίνοντας στην κουζίνα, κοίταξα το τζάκι και είδα ότι η φωτιά δεν είχε ανάψει εδώ και αρκετές μέρες. Στη συνέχεια μπήκα διαδοχικά στα δωμάτια. Βρήκα τα κρεβάτια άδεια όπως ακριβώς τα άφησαν νωρίς το πρωί. Δεν αφαίρεσα χρόνο για να ψάξω περισσότερο γιατί ήξερα πολύ καλά ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί. Βγήκα έξω και κατευθύνθηκα προς την αποβάθρα. Όταν έφτασα εκεί, ενημέρωσα τον κύριο Μακόρμακ ότι το μέρος ήταν έρημο. Εκείνος με μερικούς από τους άνδρες ανέβηκε για δεύτερη φορά για να βεβαιωθεί, αλλά δυστυχώς η πρώτη εντύπωση ήταν πάρα πολύ αληθινή. Ο κύριος Μακόρμακ και εγώ προχωρήσαμε στο σημείο που ήταν το φως, όπου όλα ήταν σε σωστή τάξη. Η λάμπα είχε καθαριστεί, το συντριβάνι ήταν γεμάτο, προφανώς εννοεί αυτό που.
Που βάζουν την παραφήνη, ναι.
Οι περσίδες, τα παράθυρα κτλ. Ήταν όλα στη θέση τους. Φύγαμε και επιβιβαστήκαμε στο ατμόπλιο. Κατά την άφηξη, ο καπετάνιος Χάρβι με διέταξε να επιστρέψω και πάλι στο νησί, συνοδευόμενος από τον κύριο Μακδόναλντ, Boy Master, τον κύριο Κάμπελ και τον κύριο Λαμόντ, οι οποίοι θα έκαναν υπηρεσία μαζί μου μέχρι να φτάσει έγκαιρα βοήθεια. Βγήκαμε στην ξηρά και ανεβήκαμε στο φωτιστήριο, τόσο στο σημείο που ήταν το φως, και ανάψαμε το φως την κατάλληλη ώρα εκείνη τη νύχτα και κάθε νύχτα από τότε. Την επόμενη μέρα διασχίσαμε το νησί από άκρη σε άκρη, αλλά δεν είδαμε τίποτα που να μας πείθει για το πώς συνέβη το ατύχημα. Τίποτα δεν φαίνεται να έχει αγγίξει την ανατολική αποβάθρα για να δείξει ότι κάποιος κάτι, ας πούμε, πήγε να μεταφερθεί από εκεί. Τα νησιά είναι όλα στις αντίστοιχες θέσεις τους, στο καταφύγιο, όπου ακριβώς τα άφησαν μετά την διαδικασία αναπλήρωσης στις 7 του μήνα. 7 Δεκεμβρίου δηλαδή, ναι, είχαν ξαναπάει άνθρωποι εκεί. Στη δυτική πλευρά είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Είχαμε ένα παλιό κουτί στα μισά της σιδηροδρομικής γραμμής για να κρατάμε τα σκηνιά και τα εργαλεία πρόσδεσης της δυτικής πλευράς, και αυτό φαίνεται να έχει εξαφανιστεί. Μερικά από τα σκηνιά ξεπλήθηκαν, λέει, από αυτό και βρίσκονται διάσπαρτα στα βράχια κοντά στο γερανό. Ο ίδιος ο γερανός είναι ασφαλής. Τα σιδερένια και κλειδώματα κατά μήκος του περάσματος που συνδέει το σιδηρόδρομο με το μονοπάτι προς την αποβάθρα φαίνεται να έχουν ξεκολλήσει από τα θεμέλια τους και έσπασαν σε πολλά σημεία. Επίσης, το κυκλίδωμα γύρω από το γερανό και το κυκλίδωμα για τη στερέωση του σχοινιού πρόσδεσης για το σκάφος έχουν παρασυρθεί εξ ολοκλήρου. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα που να μας δίνει κάποια ένδειξη αν έχασαν εκεί τη ζωή τους οι καημένοι άνθρωποι, παρά μόνο ότι ο κύριος Μάρσαλ, λέει, φορούσε τις γαλότσες του και αυτοί φοράγαν κάποια ρούχα, κάτι σαν παλτά από πάνω.
Σαν αντιανεμικά διάβροχα, ας πούμε, ναι, νομίζω ήταν.
Τα εμπότιζαν, νομίζω, με λάδι, με κερί, με κάτι.
Με λάδι. Ναι.
Προκειμένου να γίνουν τα διάβροχα.
Oil coats, νομίζω λέγονται.
Κάπως έτσι, ναι. Νομίζω ο Μάρσαλ και ο Ντουκάτ φορούσαν και είχαν πάρει και τις γαλότσες τους και τα διάβροχά τους, αλλά το αδιάβροχο του Ντόναλτ Μακάρθουρ το είχε αφήσει πίσω του, λέει. Το οποίο δείχνει, λέει, από ό,τι γνωρίζω, ότι πιθανότατα, λέει, βγήκε έξω μόνο φορώντας το πουκάμισό του.
Τα ρούχα του,
ναι. Ένα πουκάμισο φοράγα από μέσα. Ποτέ δεν χρησιμοποίησε άλλο παλτό σε προηγούμενες περιπτώσεις, μόνο αυτό στο οποίο αναφέρομαι. 28 Δεκεμβρίου του 1900, Τζέι Μουρ, βοηθός φαρό και φύλακα. Αυτό ήταν η επιστολή και η πλήρης αναφορά που έστειλε ο Μουρ μετά από την παραμονή του.
Να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, λοιπόν. Mm. Φτάνουν εκεί και βλέπουν την ανατολική πτέρυγα του νησιού να είναι μια χαρά, να μην φαίνεται να έχει υποστεί κάποια βλάβη, να μην υπάρχει κάτι έτσι ασυνήθιστο, αν μπορούμε να πούμε, στην πλευρά αυτή. Στη δυτική πλευρά βρίσκουν κάποια πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να είναι στη θέση εκείνη, όπως τα σκηνιά τα οποία είχαν κοπεί και ήταν διάσπαρτα παντού, βράχους σκισμένους στα δύο, τις ράγες από το σιδηρόδρομο αυτό που ανέβαζαν τις προμήθειες να λείπουν κάποια κομμάτια, κάποια κυκλειδώματα να έχουν φύγει από τη θέση τους και φαινόταν και ένα κομμάτι γης να έχει μετακινηθεί. Αυτά στο έξω μέρος του φάρου. Τώρα, μέσα στο φάρο, τα κρεβάτια άστρωτα, τα ρολόγια ξεκούρδιστα, το τζάκι σαν να μην έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και μέρες και λείπουν τα παλτό και οι γαλότσες από τους δύο φαροφύλακες, ενώ φαίνεται ο τρίτος, ο Ντόναλντ, ο οποίος ήταν ο αναπληρωματικός, να έχει βγει έξω, να μην έχει φορέσει το παλτό ούτε τις γαλότσες του, γιατί ήταν στη θέση του αφημένα, κάτι που δεν γινόταν, δεν συνηθιζόταν να συμβαίνει ποτέ, γιατί μιλάμε για χειμώνα, κρύο, κατά πάσα πιθανότητα βροχή, θύελλα, είχε πολύ ισχυρούς ανέμους στο συγκεκριμένο νησί, γιατί βαλόταν από παντού. Οπότε αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι εκείνη τη στιγμή.
Ναι.
Κάποιοι, λέει, είπαν ότι να, και όταν μπήκαμε, είδαμε, δηλαδή μετέφεραν, μάλλον, για να το πω αλλιώς, την πληροφορία αυτή, ότι και καλά είχαν βρει φαγητό, το οποίο ήταν πάνω στο τραπέζι και σάπιζε, ποτήρια, αλλά αυτά, παιδιά, μάλλον είναι φήμες για να εμπλουτίσουν έτσι λίγο την υπόθεση και να δημιουργήσουν ένα μυστήριο παραπάνω.
Ναι, αυτά, νομίζω, Έλενα, είχαν καταγραφεί σε δεύτερο-τρίτο χρόνο, όταν κάποιος είχε κάτι εκδώσει με ένα story, ένα βιβλίο για την υπόθεση.
Ναι.
Αλλά οι αρχικές καταγραφές που βλέπουμε και από τα τηλεγραφήματα και από τις εκθέσεις της εποχής δεν αναφέρουν τίποτα τέτοιο. Γενικώς κιόλας είδαν ότι η τελευταία περασμένη εγγραφή στο επίσημο βιβλίο.
Μπράβο, αυτό είναι το επόμενο.
Ήταν στις 13, νομίζω, του μήνα, αλλά 15 του μήνα είχε γραφτεί πρόχειρα σε αυτούς τους πίνακες που σου είχα πει. Αυτό...
Χωρίς να έχει καθαρογραφτεί.
Ναι, γι' αυτό διαπίστωσαν ότι τουλάχιστον μέχρι το πρωί προς μεσημέρι της 15ης Δεκεμβρίου όλα βαίναν καλώς.
Ναι, δεν είδαν κάτι περίεργο γραμμένο κάπου, δεν είδαν κάτι περίεργο σημειωμένο. Απλά σταμάτησαν οι εγγραφές και δεν είχε καθαρογραφεί, ας πούμε, η αρχική σημείωση που είχε γίνει στο Μαυροπίνακα.
Τώρα το θέμα ποιο είναι, ότι έγινε μετά, εννοείται, και εξονυχιστική έρευνα, εστάλη λεπτομερής αναφορά, η οποία, παιδιά, αν ψάξετε λίγο στο διαδίκτυο, μπορείτε να τα βρείτε αυτά. Δηλαδή τα κείμενα ακριβώς όπως είχαν σταλεί. Είχε γίνει μια έκθεση από τον Ρόμπερτ Μούρχεντ, που ήταν επιθεωρητής, στις 8 Ιανουαρίου του 1901, δηλαδή περίπου ένα μήνα
λιγότερο. Μετά τις γιορτές.
Τι ένα μήνα, μόλις πέρασαν οι γιορτές, βασικά. Τι ένα μήνα, ναι. 5-6 μέρες μετά. Που ουσιαστικά επαναλαμβάνει με περισσότερες λεπτομέρειες αυτά που ήδη είπαμε και λίγο έτσι παραπάνω, ότι υπήρχε ίσως μια καρέκλα αναποδιγυρισμένη με στην κουζίνα, ότι τα κρεβάτια ήταν λίγο άστρωτα, αλλά ήταν όλα πλημμένα και τακτοποιημένα με στην κουζίνα. Γενικώς δεν είδανε κάτι μέσα στο οίκημα που να δείχνει ότι κάτι συνέβη μέσα στο κτίριο. Αυτό, λοιπόν, που εκτιμούσε αυτός ο κύριος ο επιθεωρητής ήταν ότι το πιο πιθανό, μάλλον, που λέει αυτός ότι έγινε, είναι ότι ο ένας, είπαμε, βρισκόταν μέσα στο οίκημα και ήταν αυτός που ήταν υπεύθυνος να μένει μέσα, να μαγειρεύει, ποιος ξέρει τώρα. Οι άλλοι δύο, ενδεχομένως, πήγαν βγήκαν έξω για να επισκευάσουν τα προβλήματα αυτά που είχαν γίνει στις...
Για κάποιο λόγο, τέλος πάντων, βγήκαν έξω, ναι.
Ναι, μα βγαίνανε έξω, δεν είναι ότι δεν βγαίνανε έξω.
Ναι, εκείνη τη στιγμή εννοώ.
Κοίταξε να δεις. Ο βράχος ήταν γύρω στα 30-30 κάτι μέτρα ψηλά. Mm-hmm. Τώρα, για να σκάσει κύμα 30 κάτι μέτρων, φαντάσου τώρα με τι δύναμη μπορεί να ερχόταν κάτι τέτοιο. Mm-hmm. 30 μέτρα ύψους δεν είναι λίγο. Ναι. Αλλά υπήρχαν μαρτυρίες γενικώς από άλλους φαροφύλακες κάποια χρόνια πριν ότι είχαν δει κύματα και ψηλότερα.
Ναι.
Να σκάνε εκεί σε τέτοιες ακτές.
Εγώ είχα ακούσει ότι εκείνες τις μέρες είχε ξεσπάσει μια κακοκαιρία σε συγκεκριμένη περιοχή και η ταχύτητα μάλλον των ανέμων που είχε καταμετρηθεί ήταν πολύ κοντά στη ταχύτητα που αναπτύσσουν οι άνεμοι όταν προκαλείται ένας ανεμοστρόβιλος.
Σωστό. Αλλά ξέρεις τι τους είχε προβληματίσει σε σχέση με τον καιρό. Εμείς διαπιστώνουμε βάσει των ημερολογίων και βάσει του γεγονότος ότι ο φάρος βρέθηκε για πρώτη φορά σβηστό στις 15 Δεκεμβρίου.
Ναι.
Ότι κάτι συνέβη πριν ή τέλος πάντων εκείνη τη μέρα, στις 15. Mm-hmm. 15 Δεκεμβρίου είχε κακοκαιρία, αλλά τα δελτία καιρού και οι παρατηρήσεις της περιοχής λένε ότι δεν ήταν ποτέ τόσο έντονη, σε τόσο έντονο βαθμό.
Μάλιστα.
Αυτές οι ζημιές δηλαδή που είδαμε μετά θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν από την κακοκαιρία που συνέβη στις 20 του μήνα, που ήταν να πάει ο νεφοδιασμός και δεν έγινε.
Ναι.
Γιατί τότε λένε ότι έγινε το σώσε. Πράγματι και αυτό που λες ήταν τόσο έντονη η άνεμη.
Mm-hmm.
Υπήρχε λοιπόν δηλαδή η θεωρία ότι ίσως αυτές οι πολύ εκτεταμένες καταστροφές και ζημιές που είδαμε να έγιναν μετά.
Μάλιστα.
Γιατί δεν δικαιολογούσε ο καιρός τόσο μεγάλες βλάβες πριν.
Και θα το δικαιολογούσε αυτό γιατί εφόσον κάτι είχε συμβεί στις 15 και δεν υπήρχε προσωπικό σε περίπτωση μιας έτσι σφοδρής κακοκαιρίας έτσι ώστε να μπορέσει να προφυλάξει κάπως κάτι, ενδεχομένως χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση η κακοκαιρία να έπληξε ας πούμε τη δυτική αυτή πλευρά του νησιού και να έκανε αυτές τις ζημιές που παρατηρήθηκαν μετά.
Ναι.
Το θέμα είναι στις 15. Τι συνέβη?
Καλά, υπάρχουν διάφορες θεωρίες στα διατάφτα.
Αυτό βγήκε ο Κθούλου.
Ναι, πέρα από ότι υπάρχουν όλα αυτά τα μεταφυσικά, ότι βγήκε το τέρας και τους έφαγε.
Αχα, Kraken.
Το Kraken, τα στοιχιά ή οτιδήποτε.
Ο Godzilla.
Η αλήθεια είναι ότι η πιο πιθανή θεωρία, χωρίς βέβαια να είμαστε και 1000% σίγουροι, είναι ότι πιθανότατα κάτι συνέβη, κάποια μικροζημιά, κάποιο πρόβλημα, ίσως και με την πιο ήπια κακοκαιρία εκείνες της μέρας.
Okay.
Και οι δύο που δεν ήταν σε υπηρεσία εντός του σπιτιού, έσπευσαν να το διορθώσουν. Γι' αυτό και είχαν βάλει και τα πανοφόρια τους και τις γαλότσες και τα σχετικά. Βγήκαν έτοιμοι έξω.
Mm-hmm.
Θα μου πεις, ωραία, και αυτοί δεν μπορούσαν να περιμένουν και να τα αφήσουν και να πάνε να το φτιάξουν μετά. Υπήρχε καταγεγραμμένο ότι νομίζω ο Ντάκετ, ο υπεύθυνος, σε προηγούμενη του βάρδια είχε φάει πρόστιμο γιατί δεν είχε καταφέρει, λέει, να περιδέσει, να επιδιορθώσει, να προφυλάξει έναν γερανό ή κάποιο εξάρτημα σε φάση κακοκαιρίας και επειδή αυτό χάλασε από τις καιρικές συνθήκες, του βάλε πρόστιμο η εταιρεία.
Ναι.
Οπότε σου λέει, είχαν πίεση οι άνθρωποι του να βγουν έξω, ακόμα και αν ήταν λίγο σκατά οι συνθήκες, και να προστατεύσουν ενδεχομένως κάτι.
Το γερανό ή κάποιον άλλο εξοπλισμό, ναι.
Γιατί σου λέει, κάτσε τώρα, δεν μας παίρνει, γιατί θα φάμε πρόστιμο, θα βρούμε τον πελά μας αν γίνει καμία ζημιά. Οπότε ίσως οι καιρικές συνθήκες να μην ήταν ευνοϊκές, να βγήκαν αυτοί να κάνουν κάτι, να περιδέσουν κάτι, κάτι, οτιδήποτε. Και μπορεί, ναι, μένα μην είχαμε θύελα και να γινόταν χαμός, αλλά λέει πολλές φορές εκείνο το σημείο του Ατλαντικού σκάγαν μύτη, τα λέγαμε ένα, πώς να πω, rogue waves. Κάτι άκυρα κύματα, ρε παιδί μου, μεγάλα που μπορεί να ερχόντουσαν από το πουθενά. Mm-hmm. Μπορεί τέτοια να προκαλούνται κυρίως από σεισμικές δονήσεις, αλλά μπορεί να συμβούν και από κάποιο καιρικό φαινόμενο που θα γίνει λίγο στα ανοιχτά. Γιατί άμα δείτε, παιδιά, και στο χάρτη, αυτό το κομμάτι των νησιών είναι εκτεθειμένο στον Ατλαντικό, έτσι.
Ακριβώς.
Είναι μέσα στη μέση του πουθενά. Οπότε λένε ότι μπορεί ένα μεγάλο κύμα να ξεκίνησε να έρχεται προς το μέρος των Αλωνών. Αυτοί να προσπαθούσαν κάτι να δέσουν, να φτιάξουν εκείνη την ώρα. Να άσκασε το κύμα και να ήρθε με πολύ μεγάλη φόρα. Λένε κιόλας ότι αυτά τα geodes, έτσι όπως είναι, αν σκάσει κύμα εκεί, μπορεί να μην είναι πολύ ψηλό το κύμα, αλλά επειδή συμπιέζεται όλη η κινητική ενέργεια που κουβαλάει το κύμα από απόσταση και ξαφνικά πρέπει να εισχωρήσει σε μια πολύ μικρή σχισμή.
Ναι.
Καμιά φορά έχουν και κουφάλες από κάτω, ξέρεις. Μπορεί να εκτινάξει το νερό σε πολύ μεγάλο ύψος μέσα αυτή τη σχισμή. Άρα λένε ότι μπορεί να ήρθε κάποιο κύμα, να έγινε κάποια τέτοια εκτίναξη του νερού, κάπως να πετάχτηκε ένα κύμα εκεί που δεν το περιμένανε, να παρέσυρε τους άλλους δύο και ενδεχομένως ο άλλος που ήταν μέσα.
Να βγει και τρέχοντας για να τους βοηθήσει.
Αυτό,
και
γιατί
να
το είδε,
και
ναι. Και να παρασύρθηκε και εκείνο στην προσπάθειά του να τους σώσει. Δηλαδή αυτό ήταν το πιο κοντινό στη λογική που μπορούσαμε να πούμε. Και γι' αυτό ίσως είχε αφήσει και ανοιχτή την πόρτα της κουζίνας, γι' αυτό δεν φόρεσε και το αδιάβροχό του και πετάχτηκε.
Ναι, βγάζει νόημα, βγάζει νόημα.
Βέβαια εκεί λένε κάποιοι και γιατί όμως ήταν κλειστή η πόρτα, η εξωτερική του φάρου και η πόρτα τη της αυλής. Α, εντάξει ρε παιδί μου, καμιά φορά όταν είμαστε σε βιασύνη, όταν έχουμε μάθει να κλειδώνουμε κάτι.
Μπορεί να το έκανε αποκεκτημένη
ταχύτητα. Το κάνουμε καμιά φορά. Ναι, ναι, δεν μου φαίνεται τόσο παράλογο, παρόλο που βιάζεσαι, να μην αφήσεις κάτι τελείως ανοιχτό, γιατί έχεις μάθει να το κλείνεις, γιατί μην προκληθεί χειρότερη ζημιά. Οπότε εντάξει, εμένα δεν με προβληματίζει τόσο πολύ, γιατί κάποιος τους είχε προβληματίσει και λέμε καλά, αφού έφυγε βιαστικά, έκλεισε την πόρτα. Ναι, την κλείνεις την πόρτα καμιά φορά, ακόμα ναι, και αν βιάζεις. Ναι. Η έρευνα που έγινε μετά έχουν καταγράψει, σου λέω, είχε τεθεί και ένα πολύ μεγάλο θέμα για το πότε ο φάρος φάνηκε να είναι αναμένος, πότε ήταν ριστός, πότε τελευταία φορά εθεάθη το φως να λειτουργεί και είχε γίνει, σου λέω, θέμα και με αυτόν τον τυπά που τον πληρώνουν εκεί πέρα
τον απέναντι.
Να βλέπει, ναι, και να βλέπει πότε ήταν το πλοίο, πότε ήταν ανοιχτό και πότε ήταν κλειστό. Υπάρχουν και πιο λεπτομερείς μαρτυρίες, αλλά εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι έχει νόημα να. Εντάξει, δεν θα επαναλάβουμε την έρευνα.
Η επικρατούσα πάντως θεωρία είναι αυτή που είπες κι εσύ, εν πάση περιπτώσει, χωρίς να ξέρουμε. Δεν βρέθηκαν πτώματα, δεν βρέθηκε τίποτα ποτέ.
Αυτό επίσης υπάρχει μία άλλη θεωρία που κάποιοι έχουν πει, ότι μπορεί, λέει, πράγματι, κάποιοι α πούμε εικάζουν. Υπήρχε μία φήμη και καλά ότι ένας από τους τρεις, νομίζω ο senior, ο γυρότερος δηλαδή, ότι ήταν λίγο μυστήριος χαρακτήρας, λέει, και καμιά φορά ήταν και λίγο επιθετικός, ήταν και λίγο τέτοιος και μπορεί κάτι να έγινε και να ανάψαν τα αίματα και να πλακωθήκανε, που δεν νομίζω ότι είναι πιθανό.
Κάποιοι... Έξω πήγαν να πλακωθούν.
Έλαντε, ναι.
Αντί τώρα. Αν είσαι άντρα.
Άλλοι λένε ότι ο ένας έχασε τα λογικά του και σκότωσε τους άλλους δύο και μετά αυτοκτόνησε. Mm-hmm. Αλλά όλα αυτά δεν βασίζονται κάπου. Ίσως η μόνη βάση που θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο γεγονός θα ήταν αυτό που ανέφερα νωρίτερα, Έλενα, με τη μία πιθανή περίπτωση δηλητηρίασης από υδράργυρο. Mm. Γιατί υπήρχαν περιστατικά στο παρελθόν από φαροφύλακες οι οποίοι δούλευαν χωρίς προστατευτικά, γιατί φυσικά δεν ξέραν ότι μπορεί αυτό το πράγμα να είναι τοξικό, και παθαίναν από χρόνια έκθεση στον υδράργυρο, τους βγαίναν ψυχολογικά προβλήματα, γιατί παθαίναν εγκεφαλικές βλάβες από αυτό.
Ναι.
Και κάποιοι τότε λέγανε τρελάθηκε, ξέρω εγώ, τον φάγαν τα στοιχιά της θάλασσας και τρελάθηκε.
Καλά, όχι ότι ήταν εύκολο να είσαι ένα μήνα κλεισμένο στη μέση του πουθενά με άλλους δύο, ας πούμε. Δηλαδή, το ιδανικό θα ήταν να υπάρχουν κάποιες σχετικά καλές συνθήκες συμβίωσης με τους συναδέλφους. Αν αυτό δεν υπήρχε, δεν ήθελε και πολύ να σου στρίψει.
Νομίζω όμως ότι αυτοί γνωρίζονταν, μωρέ. Γενικώς, πώς να σου πω, ήταν έμπειροι άνθρωποι, τους ξέρανε, δεν είχαν προηγούμενα περιστατικά, ξέρεις ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι τσακώνονται, είναι ενηριστικοί. Δεν θα βάζαν και τέτοιους ανθρώπους σε τέτοια πόστα, νομίζω.
Ναι, ναι.
Οπότε
σίγουρα,
δεν
σίγουρα
έχουμε κάτι ουσιαστικό. Το μόνο που είχαμε είναι αυτό που ανέφερες και εσύ, ότι υπήρξαν μετά και καλά κάποια ψεύτικα ημερολόγια που λέγανε ότι η μέρα τάδε, ο τάδε είναι φρικαρισμένος και κλαίει, το φαΐ βρέθηκε και είναι μισοφαγωμένο, ο αέρας έξω λίγο σωμανάει, είμαστε μόνοι μας και προσευχόμαστε και κλαίμε.
Ναι, ναι, φρίκη. Όλα αυτά.
Δηλαδή, όλο
αυτά.
Αυτό ήταν μια μούφα και μισή στην πορεία που βγήκε, νομίζω. Δεν ναι. πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά. Πάντως, Έλενα, είχε πει αυτός, ο τύπος που πήγε και έκανε την έρευνα μετά αρχές του
επιθεωρητής,
ναι. ναι, ρωτώντας, νομίζω, και αυτόν τον Ρόντρικ Μακένζι, το θηροφύλακα που είχαν βάλει να παρακολουθεί, νομίζω, αν θα.
Το θηροφύλακα.
Ναι, δεν ξέρω πώς τον είχαν βάλει.
Φαροφύλακα.
Όχι, θηροφύλακα.
Τι θηροφύλακα.
Ξέρω, ναι, κάτι πορτιέρι ήταν, λέει, στο Ιγκ. Δεν κατάλαβα κι εγώ τώρα ακριβώς τι πόστο είχε αυτός ο άνθρωπος.
Bouncer.
Αυτός λέει, ναι, είχαν πει ότι και καλά το φως δεν είχε ανάψει 15-25 Δεκεμβρίου. Όταν, λέει, πήγε αυτός να βρει τον τύπο αυτόν τον Μακένζι, στην πραγματικότητα έμαθε ότι ήταν δύο γη του 16 και 18 χρονών, που αυτοί κυρίως εκτελούσαν το καθή. Δηλαδή, είχε βάλει τα παιδιά του να το προσέχουν.
Ναι, ναι. Α, ο απέναντι κύριος, λέμε τώρα.
Ναι, ο απέναντι που με τα κάτω πέρα.
Με τα κάτω πέρα. Οκ, οκ, ναι, 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 ναι.
Του χρόνου.
Του χρόνου, ναι.
Είχε κάποιο τηλεσκόπιο καμιά φορά, λέει, και τα κοιτάγανε εκεί πέρα. Και είχαν και ένα βιβλίο και κατέγραφαν τι είδαν τα παιδιά. Και αυτό που είχαν σημειώσει είναι ότι ο φάρος είχε φανεί αναμένος στις 7 Δεκεμβρίου. 8, 9, 10 και 11 Δεκεμβρίου δεν φαινόταν το φως. 12 Δεκεμβρίου φάνηκε αναμένος, αλλά από τις 12 και μετά δεν ξαναφάνηκε αναμένος μέχρι τις 26, που όταν πήγε πλέον ο Μούρκη το ξανααναψε.
Καλά, αυτοί που είδαν το φάρο να μην ανάβει, δεν έπρεπε να ειδοποιήσουν κάποιον.
Μα γι' αυτό σου λέω ότι το είναι, και όταν μάλιστα ρωτήθηκε και αυτός ο Μακένζι, δήλωσε ότι μερικές φορές ήταν σύνηθες να μην φαίνονται τα φώτα του φάρου λόγω των καιρικών
λόγω
συνθήκων.
Των καιρικών συνθήκων, ναι.
Αυτό.
Άρα σου λέει τρεις μέρες εμείς δεν το βλέπαμε, μετά το είδαμε ξανά αναμένο. Ναι, εντάξει.
Ναι, οπότε δεν του είχε συμβεί και στο παρελθόν. Δεν είχε κάποια εντολή να ενημερώσει αν το φως δεν ανάβει για λίγες μέρες. Τόσο ώρα αυτό ήταν υπεύθυνο για να δει αν θα δει κάτωπτρα τη μέρα.
Ναι, ναι, ναι.
Και εφόσον δεν είδε κάτι, δεν ασχολήθηκε. Και αφού είδε και ότι ξανά άναψε μετά και στις 12, σου λέει, εντάξει, κολόκερος. Ήταν τότε που είχε και την κακοκαιρία. Έτσι λοιπόν έληξε το περιστατικό. Δυστυχώς αφήσαν πίσω τους χείρες και παιδιά. Νομίζω οι δύο, ειδικά οι μεγαλύτεροι, ήταν σίγουρα παντρεμένοι. Ένας νομίζω έχει και 4 παιδιά. Τώρα πόσο πολύ ικανοποιήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι από τις απαντήσεις που λάβανε, ένας Θεός ξέρει. Τώρα τι απέγινε ο Φάρος, γενικώς απέκτησε μια ψιλοκατάλαβες κακή φήμη, γιατί όλα αυτά τα μεταφυσικά και οι δυσιδαιμονίες δίναν και παίρνανε με όλη αυτή την ιστορία. Πάντως είχε γίνει σύσταση τότε ότι και με βάση αυτό το περιστατικό καλό θα ήταν πολύ σύντομα να μπορέσει να μπει μια μορφή σε επικοινωνία, ένας τηλέγραφος, κάτι, γιατί ήταν και μεγάλη απόσταση, αλλά ήταν και πολύ ομίχλη εκεί πέρα, οπότε πραγματικά δεν ήταν ασφαλές.
Παιδιά, ήταν αφημένοι στη μοίρα τους οι άνθρωποι. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Και εντάξει, δεν ήταν το μεσαίωνα, ας πούμε. Ήταν αρχές 1900, αν μη τι άλλο. Ένας τηλέγραφος θα μπορούσε να υπάρχει. Θα έπρεπε να υπάρχει.
Κι όμως λέει εδώ πέρα ότι το 1925 πράγματι μπήκε, λέει, τηλέγραφος εκεί πέρα, αλλά ήταν ένας από τους πρώτους σκοτσέζικους φάρους που πήραν τέτοιου είδους επικοινωνία με την ακτή.
Τι να πω.
Ίσως λόγω, σου λέω, λόγω συνθήκων. Γιατί ίσως κάποιοι άλλοι δεν υπήρχε τέτοια ανάγκη να γίνει αυτό. Αλλά αυτό ήταν τόσο απομονωμένο και δεν είχε πρόσβαση. Το μόνο που σε έσωζε ήταν ενδεχομένως να στείλει ένα τηλεγράφημα. Τι άλλο. Τέλος πάντων, στο μετατάφτα τώρα μετά, να δούμε και λίγο τι απέγινε ο Φάρος. Στη δεκαετία του 60 ξυγχρονίστηκε λίγο το σύστημα μεταφορών. Αφαίρεσαν αυτό το, τέλος πάντων, το σιδηρόδρομο των Μικρούλη που είχαν φτιάξει. Έχει μείνει βέβαια μέχρι σήμερα και το τσιμεντάκι. Δηλαδή, αν πας εκεί πέρα, μπορείς να το δεις και φαίνεται οι χαρακές που είχε αφήσει.
Ναι, οπωσδήποτε θα πάμε.
Γιατί πάει κόσμος καμιά φορά με τα καραβάκια τους εκεί πέρα και έχει και πάρα πολλούς γλάρους φίλους και έχει και φώκες οι οποίες λιάζονται εκεί πέρα τις ωραίες μέρες. Ξέρεις τι όμορφο που είναι.
Ωραία. Και έχει και έχει φώκες, έχει και φάλαινες.
Δεν ξέρω αν έχει φάλαινες εκεί πέρα στην ακτή, μπορεί να έχει τα ανοιχτά. Ατλαντικός είναι αυτός, γιατί να μην έχει φάλαινες. Και έχει και κάτι άλλα πουλάκια, τα οποία δεν θυμάμαι πώς τα λένε, δεν έψαξα, τα οποία έχουν σώμα πιγκουίνου και ένα ράμφος, δεν ξέρω, ένα περίεργο πορτοκαλί ράμφος. Είναι πολύ αστεία πουλάκια, δεν ξέρω πώς τα λένε.
Μήπως λες στους βασιλικούς πιγκουίνους, παιδί μου.
Όχι, παιδί μου, δεν είναι πιγκουίνι, είναι δυνατόν πιγκουίνι μόνο στην Ανταρκτική. Αλλά είναι κάτι μαυρό-άσπρο πουλάκια και έχουν ένα πορτοκαλί ράμφος, έτσι κοντούλικο. Δεν ξέρω πώς τα λένε, πολύ αστεία είναι. Τι ήθελα να πω, ναι, που λες, βγήκε ο σιδηρόδρομος και ουσιαστικά τους βάλανε μετά ένα όχημα το οποίο είχε λάστιχα, λέει, και είχε και τετράχρονο κινητήρα, 400 κυβικά ήταν. Βάλανε εκεί πέρα μια γουρούνα, ξέρω εγώ τι είχαν βάλει εκεί πέρα. Να ανεβαίνουν από εδώ και πέρα. Αλλά αυτό, λέει, είχε μικρότερη διάρκεια ζωής από το σιδηρόδρομο, καθώς μετά από λίγο καιρό αποφασίσανε και κατασκεύασαν ελικοδρόμιο, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα.
Μπράβο.
Πήγανε, στρώσανε ένα ωραιότατο, έτσι, κυκλικό τσιμεντάκι, που μπορεί και πηγαίνει και προσγειώνεται εκεί πέρα το ελικόπτερο. Και πλέον στις 28 Σεπτεμβρίου του 1971 ο Φάρος έγινε αυτόματος.
Α,
και
συγχαρητήρια.
Τότε έγινε βασικά και το ελικοδρόμιο, νομίζω. Και πλέον το φως παράγεται από καύση αερίου ασετιλίνης. Αυτό έχει εμβέλεια 17 ναυτικά μίλια, δηλαδή γύρω στα 30 χιλιόμετρα, ξέρω εγώ. Και τώρα παρακολουθείται από το μεγάλο νησί το Λιούις, που στην άκρη του λέγεται ο πισινός του Λιούις. Αλήθεια, Bat of Lewis λέγεται. Εκείνο το σημείο, μάλιστα, λέει, έχουν καταγραφεί και οι ισχυρότεροι άνεμοι στην περιοχή της Σκωτίας, στον Bat of Lewis. Ναι. Αυτά. Και έχει μετατραφεί, λέει, εκεί πέρα ο παράκτιος σταθμός σε διαμερίσματα. Δεν ξέρω αν εννοεί τον Bat of Lewis, το κατάλαβα αυτό. Αυτά που λες. Και ο Φάρος υπάρχει μέχρι σήμερα.
Μάλιστα.
Και μπορείς να πας με μια βαρκούλα του ψαρά
ή
από το περιγιάλι.
Με το ελικόπτερό μου.
Ή με το ελικόπτερό σου, ναι, εδώ που το έχουμε παρκάρει στην ταράτσα.
Στην ταράτσα.
Ναι, θα με πετάξει μια σπίτι τώρα.
Κυριολεκτικά θα σε πετάξω.
Μας μου φέρετε έτσι. Όπου τις λέω ιστοριούλες.
Παιδιά, εγώ πολύ θα ήθελα να είμαι φαροφύλακας εκεί στη μέση του πουθενά και να μην βλέπω κανέναν σας. Γιατί σε συγχαίνω με όλους. Για να μην βλέπω κόσμο. Κανένα. Θα ήθελα να το δοκιμάσω. Έστω για λίγους μήνες και χωρίς ίντερνετ. Χωρίς ίντερνετ, δεν πειράζει.
Βρε, καρδούλα μου. Εντάξει, τώρα το καταλαβαίνω. Γιατί όταν ζούμε στην πόλη και με τέτοιες συνθήκες καθημερινότητας και ζωής, λες, αχ, τι ωραία που είναι. Αλλά σκέψου τώρα να είναι όλη σου η ζωή αυτό το πράγμα. Πραγματικά είναι, νομίζω, πολύ δύσκολη δουλειά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα εγώ να την κάνω τέτοια απομόνωση. Θα είχα τρελαθεί. Δηλαδή, εγώ θα ήμουν σίγουρη η εξήγηση που τρελάθηκε και σκότωσε του άλλου δύο και φόρεσε τα δέρματά του.
Εντάξει,
και χόρευε.
Κοίτα,
στο σκοτάδι.
Αν είσαι ένα μήνα on και ένα μήνα off, τέλος πάντων. Δουλεύει 6 μήνες το χρόνο, ρε παιδί μου.
Δεν ξέρω αν ήταν, συγγνώμη, τρώω ένα πατατόν.
Φάε.
Δεν ξέρω αν ήταν ένα μήνα off και ένα off. Νομίζω κάποιες φορές, επειδή κάτι συνέβαινε, μπορεί να καθόντουσαν και παραπάνω καιρό. Δεν είναι ζόρικα, φίλοι μου, μην νομίζεις.
Δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ θα ήθελα για λίγο καιρό να το δοκιμάσω, να πω εκεί να απομονωθώ. Τώρα, αν είχα και ιντερνετάκι, να βλέπω και κανένα Netflixάκι, καμιά ταινιούλα, καλά θα ήταν.
Ναι, αλλά μα είσαι ίντερνετ, θα έχεις και επικοινωνίες. Θα σου στέλνουν και μηνύματα.
Ναι.
Να σε παίρνουν και τηλέφωνα. Θα παίρνεις και email από τη δουλειά.
Ποια δουλειά, μα η δουλειά μου θα είναι αυτή.
Α, σωστό, έχεις δίκιο.
Α, με τη δουλειά. Απλά θα φύγω τότε. Θα γίνω φοροφύλακας.
Ναι.
Που δεν υπάρχει πια φοροφύλακας. Αλλά δεν πειράζει.
Ναι.
Θα έφευγα και θα με ψάχνανε. Θα μπορεί να τηλέφωνο και δεν θα παντούσα.
Συντηρήτρια φάρων. Να πηγαίνει εκεί πέρα να καθαρίζει τα κάτω. Πιθανά να βλέπει αν έχει καμιά λάμπα να μην αλλάζει.
Το θέμα είναι να μένει να ζει την απομόνωση για λίγο.
Ποια απομόνωση, Μαρή, τώρα κάθομαι και σε παίρνω στα σοβαρά. Που την προάλλε εκεί πέρα. Καθόσουν εδώ πέρα και είχαμε κάνει ολόκληρο θέμα για να αλλάξει μια λάμπα στην απλίκα εδώ πέρα. Και μα έβαζε να ψάχνουμε να γυρίσουμε όλη την Αττική για να βρούμε λάμπα μπαγιονέτ. Με δουλεύει. Αντί να κάνεις να αλλάξεις το ντουί και θες να πας να συντηρήσεις φάρο, χριστιανή.
Ρε παιδάκι μου, θα ήξευρα.
Θα είχαν μείνει τα πλοία, θα πέφτουν το ένα μετά το άλλο πάνω στις βροχονισίδες.
Θα είχα εκπαιδευτεί, θα μου δείχνανε και θα μάθαινα σιγά.
Τέλος πάντων.
Χαζή είμαι, μην απαντήσεις.
Για αρχή, ας σε εκπαιδεύσω να αλλάζεις λάμπα στην απλίκα και βλέπουμε μετά. Θα σε πάμε και στο φάρο, άμα μάθεις.
Σιγά. Βάζα εκεί πέρα λίγη παραφύλη, λίγο υδράργυρο, τσούκου άναβε.
Το ξέρεις ότι υπάρχει, δεν ξέρω αν είναι εθνική ή παγκόσμια μέρα η γιορτή φάρων.
Ωραία. Να πάρουμε τη Φουρέιρα να τραγουδήσει. Όπως είναι στο Μουντιάλ. Έχω τι να κάνω, δεν ξέρω. Είναι και ένα άλλο τραγούδι που λέει: εγώ θα είμαι ο φάρος σου. Δεν θυμάμαι τώρα.
Δεν ξέρω. Τώρα, βέβαια, εμείς, ναι, αυτή τη στιγμή που τα λέμε δεν το έχουμε κάνει. Αλλά μπορεί και να πάμε, θα δούμε τώρα, δεν ξέρω. Θα πάμε, φίλοι μου, σε κανένα φάρο. Μήπως να κάνουμε και γύρισμα, να δούμε και το φάρο.
Άσε μας. Θέλει να με πάει να με πετάξει στα βράχια, λέει.
Είναι αχάριστη. Την έχω κάνει πρωταγωνίστρια. Να ξέρετε ότι όλο αυτόν τον καιρό τα χεράκια που βλέπετε, το ένα εκ των χερακίων είναι τη κυρία.
Όσοι μας ακολουθούν στο Instagram.
Να μας ακολουθήσετε όλοι στο Instagram, γιατί τα επεισόδια μας εδώ είναι βλακίες. Το μόνο που αξίζει είναι τα βιντεάκια που εγώ σκηνοθετώ. Και πρωταγωνιστεί εδώ πέρα οι φίλοι μου και άλλοι κομπάρες που κάνουν το άλλο χεράκι. Να ξέρετε, τα δικά μου χέρια δεν τα έχετε δει ακόμα. Ίσως μία φορά μόνο.
Μπορεί να τα. Ναι, καλά.
Μπορεί,
τώρα.
Μία φορά μόνο. Καμιά φορά και οι σπουδαίοι σκηνοθέτες κάνουν καμεό στις ταινίες τους. Τέλος πάντων, αντί να είσαι ευχαριστημένη που είσαι η μούσα μου εδώ πέρα και σε έχω και παίζεις και έχεις γίνει πρωταγωνίστρια και στάρ ξαφνικά και θα πηγαίνεις στο δρόμο να πας να αγοράσεις, ξέρω εγώ, μια σοκοφρέτα και θα βγάζεις τα χεράκια να πληρώσεις τον περιπτεράκι και θα λέει κάπου τα έχω δει αυτά τα χέρια.
Αυτά τα χέρια είναι μαχαίρια.
Και αντί να χαίρεσαι, μου τη λες κιόλας που θα σε πάω να κάνουμε γυρίσματα στο φάρο, να πάρεις και τον αέρα σου, να κυλιστείς και στα βράχια σαν γιγουργόνα, σαν μπεταλίδα.
Σαν εράιδα.
Σαν εράιδα. Τζιμ, 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 τζιμ.
Που βγήκε σε στεριά να μάνε. Χορέψει.
Λοιπόν, πέρα από αυτά, πες μου, φίλοι μου, πώς σου φάνηκε η υπόθεση που έφερα σήμερα.
Παιδιά, εμένα πολύ μου άρεσε. Ναι. Σαν παραμυθάκι ήταν πολύ ωραία. Κρίμα οι άνθρωποι, δεν ξέρω τι απέγιναν. Πολύ θα ήθελα να ξέρω, δηλαδή με τρώει που.
Τι κάζεσαι εσύ, ποια θεωρούσα ότι είναι το πιο πιθανό.
Αυτό που είπες και εσύ, αυτό με το κύμα.
Εγώ πολλά είπα.
Αυτό με το κύμα, αυτό με το κύμα.
Το κύμα το άσχετο, το μοναχικό που ήρθε και του πήρε μέσα.
Ναι, μωρέ, κάτι, ένα τύχημα πρέπει να γίνεται. Εντάξει, αναμενόμενο ήταν, ρε παιδί.
Αυτή παίζει και να ήταν προγονή μα, δηλαδή με τέτοια τύχη. Τρεις άνθρωποι να του φάει. Ένα κύμα. Μόνο εμείς θα μπορούσαμε να είμαστε εκεί και να μας πάρει έτσι εύκολα.
Εννοείται.
Να πω.
Ναι, εγώ θεωρώ ότι η επικρατέστερη θεωρία είναι αυτή. Κάποιο ατύχημα τέτοιου είδους που είχε να κάνει με τη φύση και με τα καιρικά φαινόμενα και με την όλη αυτή κατάσταση και είναι απαράδεκτο τώρα. Φτιάξανε ένα φάρο στη μέση του πουθενά που δεν υπήρχαν κάτοικοι, που δεν υπήρχε τίποτα, που δεν υπήρχε καν λογική πίσω από αυτό.
Το να το φτιάξει. Υπήρχε, Έλενα, υπήρχε. Έλενα. Ήταν απαραίτητο να υπάρχει φάρο εκεί.
Δεν υπήρχε λογική του να φτιάξει όλη αυτή την υποδομή χωρίς να προστατεύσει ανθρώπου που κάνουν αυτή τη δουλειά. Γιατί ναι. Ουσιαστικά ήταν τώρα 3-4 πόσοι ήταν άνθρωποι απροστάτευτοι τελείως, εκτεθειμένοι σε πολύ έντονα και άσχημα και δυσμενή καιρικά φαινόμενα. Ήταν θέμα χρόνου να συμβεί.
Και χωρίς να υπάρχει προφανώς κάποιο πολύ αυστηρό πρόγραμμα για τους επιτηρητές των φάρων. Δηλαδή τώρα το ότι δίνανε ένα χαρτζελίκι στον άλλον.
Μα είναι δυνατόν, ρε παιδιά.
Πραγματικά δηλαδή.
Δύο λίρες, ας πούμε, για να πηγαίνει ο άλλος να κοιτάει ένα χιτάκι. Εδώ δεν έβλεπε, ρε παιδιά, το φάρο που εκπέμπει, λέει, 30 χιλιόμετρα απόσταση.
Ναι, γιατί έχει πάρα πολύ ομίχλη εκεί πάνω.
Μπράβο, τα κάτω τρασώνει και δεν θα τα βλέπε.
Δεν θα βλέπει τη μέρα και καλά. Κατάλαβες.
Και άμα είχε και τη μέρα, ρε εσύ εκεί πέρα, αν είναι τόσο βόρεια όπως λες, και είναι κοντά στην Ισλανδία, το χειμώνα, ειδικά ας πούμε Νοέμβριο, αρχές Δεκέμβρη, είναι μαύρο. μαύρη μαυρίλα. Ποια Άξι, μέρα.
Θα μπορούσε τέλος πάντων, αλλά και τι να κάνεις, δηλαδή έτσι πως ήταν το πράγμα.
Και αν συμβεί κάτι σε έναν άνθρωπο μέσα στη νύχτα, ας πούμε. Τίποτα. Που από τις 5 η ώρα εκεί πέρα θα νυχτώνει, θα είναι νύχτα μαύρη.
Τίποτα. Θα έπρεπε να έχουν βάλει τηλέγραφο που λες και εσύ, αλλά σκέψτε ότι τους πήρε 20 κάτι χρόνια για να γίνει αυτό. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα
δεν
ήταν.
Δεν ξέρω, παιδιά, ή θα έπρεπε τέλος πάντων να έχουν βρει κάποιο τρόπο να προστατεύσουν τους ανθρώπους που είναι εκεί. Αν κάτι συνέβαινε δηλαδή μέσα στη νύχτα ή αργά το απόγευμα, οι άνθρωποι αυτοί ήταν αφημένοι στη μοίρα τους.
Ή ενδεχομένως να μην δέχονταν τόσες πιέσεις από την εταιρεία προκειμένου να προβαίνουν σε επισκευές και τέλος πάντων σε ενέργειες που θα μπορούσαν να τους θέσουν σε κίνδυνα. Προφανώς τα εργασιακά δικαιώματα ήταν τότε ένα ζουμ τριαλαρό. Γιατί εντάξει, και αυτό που συνέβη εργατικό ατύχημα ήταν και δεν μπορείς να χρεώνεις ειδικά έναν άνθρωπο που. Αυτό είναι την κουβαρέα ανθιγεινά εκεί πέρα που δουλεύανε.
Μα ναι.
Σε ένα τόσο επικίνδυνο πόστο επειδή δεν κατάφερε, ξέρω, να σου διαφυλάξει ένα μηχάνημα που λόγω καιρικών συνθηκών πήγε να χαλάσει και να τρώει πρόστιμο. Λες και αυτός το έκανε από αμέλεια δική του και το χάλασε.
Σωστά.
Αν είναι δυνατόν τώρα. Οπότε πιστεύω ίσως και αυτό να έπαιξε πολύ ρόλο στο όλο ατύχημα. Και θα έπρεπε να βρεθεί περισσότερο. Αν τώρα μιλάγαμε για σοβαρές διαδικασίες, θα έπρεπε να είναι υπόλογη
η εταιρεία.
Η NLB, η εταιρεία.
Βέβαια, παιδιά, τι λες.
Να δώσει και αποζημιώσει.
Άμα γινόταν αυτό στην Αμερική, καλά.
Καλά, ναι, δεν ξέρω τώρα.
Εδώ άλλο πέφτει στη λίμνη και κάνει μηνύσεις στην πολιτεία, α πούμε.
Καλά, ναι, εκεί πέρα πάει ο κλέφτης μέσα και σκοντάφτει στο ξενοσπίτι και κάνει μήνυση. Πάντως έχει γυριστεί και μία ταινία τώρα το. Πότε ήταν το 18, νομίζω.
Ισχύει, ναι.
Πρωταγωνιστεί ο Τζέραντ Μπάτλερ, αυτό που ήταν στου 300, δεν λένε.
Ναι.
Σκοτσέζο εκεί πέρα με τα ωραία, τα μουσια και τα γαλάζια μάτια, το γκόρι.
This is Sparta.
This is Sparta, ναι. Λέγεται The Vanishing η ταινία.
Ναι. Και ασπρόμαυρη νομίζω είναι.
Όχι, έχει κανονική είναι.
Ναι.
Έβαλα να τη δω. Τώρα δηλαδή πριν κάνω το επεισόδιο για να έχω μια εικόνα. Ήταν απέσια. Και απίστευτα βαρετή, Χριστέ μου. Εντάξει, προσπαθούσα σκηνοθέτης, κατάλαβα, λέω, για να τον δικαιολογήσω, να μας δείξει εσύ να δώσει μια πιο εσωτερική χρειά στο δράμα των φαροφυλάκων. Αλλά μετά το όχισε λίγο το θέμα, γιατί εμφάνισε ότι σκάσαν μύτη κάποιοι, οι οποίοι ήταν τώρα δεν ξέρω ληστές, πειρατές, είχαν κλέψει ράβδους χρυσού και έσκασε ένα σεντούκι εκεί πέρα με έναν δικό τους. Και μετά αυτοί πήραν το σεντούκι και ήρθαν οι άλλοι να τους φάνε και με το κυλιστήκαν όλοι εκεί πέρα. Και μετά ο ένας τρελάθηκε και γενικώς το όχισε για μένα ο σκηνοθέτης. Λέει και καλά ότι είναι βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, μπούρδες, απλά έχουν γυρίσει πάνω στο νησί. Αξίζει πάντως λοιπόν, να το δείτε για να δείτε πώς είναι το νησί.
Αυτή που σας λέω, η ασπρόμαυρη,
ναι.
Η οποία νομίζω είναι και συνεφίλ ταινία, λέγεται The Lighthouse. Δεν ξέρω βέβαια αν βασίζεται στα νησιά αυτά. Είναι ψιλοτρομακτική, ας πούμε. Πιο πολύ έχει να κάνει και με την εσωτερική πάλη των φαροφυλάκων. Ενδεχομένως να είναι based on, γιατί και αυτό είναι σε ένα απομονωμένο νησί κτλ. Που φτάνει εκεί πέρα ένας φαροφύλακας για να βοηθήσει τον μεγαλύτερη ηλικία supervisor, ας πούμε. Και βλέπουν ότι είναι haunted.
Α, έκαλα,
το συγκεκριμένο μέρος. Ναι, εντάξει, και βλέπουν οράματα και τέτοια, ρε παιδί μου. Και έχει και διάφορα άλλα πράγματα που συμβαίνουν μεταξύ τους.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αλλά δεν ξέρω αν βασίζεται σε αυτό. Πάντως είναι πολύ κοντινό το κλίμα στο οποίο σε βάζει και είναι αυτή η ασπρόμαυρη. Είναι ένα χρόνο μετά. Είναι το 19 δηλαδή αυτή.
Α, είναι πιο πρόσφατη, δεν είναι. Την κάναμε ασπρόμαυρη έτσι για λόγους.
Νομίζω ότι εντάξει, επειδή είναι συνεφίλ ταινία, ξέρεις τώρα καμιά φορά χρησιμοποιούν αυτή την τεχνοτροπία.
Ξέρω,
νομίζω ότι είχε πάρει
ξέρω.
Και κάποια βραβεία αυτή η ταινία. Γιατί με κοιτάς έτσι.
Να σε κοιτάξω, το ξέρω.
Με κοιτάς με δυσπιστία.
Όχι, όχι.
Με μίσος θα μπορούσα να πω.
Χριστέμ, σκοφαντίε. Τέλο πάντων, να πέσει ήταν η ταινία που είδα. Δεν ξέρω αν η συνεφίλη εδώ ταινία τη φίλη μου είναι καλύτερη. Δείτε τι και τι δύο αν θέλετε. Αλλά θα σα έλεγα, μπορείτε fast forward έστω να βάλετε να δείτε το The Vanishing, γιατί δείχνει ακριβώ πώ είναι η εγκαταστάσει και το νησί. Έχουν κάνει αρκετά γυρίσματα πάνω στο μέρο τη τώρα πρόσφατα. Και μπορείτε να δείτε πώ ήταν η φάση εκεί πέρα με τι γκρεμίλε, να σα πιάσει η ψυχή σα. Αλλά ναι, η ταινία fast forward, παιδιά, εγώ δεν την πάλεψα.
Εντάξει, εγώ δεν την. Ναι, δεν την ξέρω αυτή την ταινία. Αλλά τώρα με βάζει σε διαδικασία να κάτσω να τη δω.
Εγώ είδα και κάτι βιντάκια YouTube που είναι εκεί πέρα κάτι ξέμπαρκι και πάνε διακοπές με τα σκάφη τους και βγάζουν, ναι, βγάζουν τις φώκες που σου είπα και τα γλαρόνια. Και έχουν πάει και έχουν κάνει κατασκήνωση και πάνω στο νησί εκεί πέρα στο φάρο. Αλλά εντάξει, εκεί είναι μέσα στη μέρα με ήλιο και αυτά. Δεν καταλαβαίνεις πόσο επικίνδυνα μπορεί να είναι τα πράγματα εκεί όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι.
Καλά, αθηματικές. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, αυτό, ταξιδέψαμε λοιπόν, σήμερα στην παγωμένη Σκωτία.
Παιδιά, σκωτία. Σκωτία, παιδί μου, ναι. Παιδιά, τη νιώσατε την υγρασία να σας τρυπάει το μεδούλι. Σας πιάσανε λίγο κρυοπαγήματα.
Εγώ έτσι μπήκα σε μια φάση έτσι ατμοσφαιρική. Εντάξει, είναι και βράδυ τώρα. Ναι. Εντάξει, είναι πολύ αργά.
Είμαστε
αλλά
και,
είναι λίγο.
Και έτσι ομιχλώδεις εμείς από τη φύση μας. Έχω κι εγώ μια ψήξη εδώ και μια εβδομάδα που βοηθάει να μπω στο κλίμα.
Αλίμονο.
Βέβαια, γιατί κάτι θα πάθω.
Υπάρχει περίπτωση, δεν μην έχουμε κάτι.
Ω, Χριστέ Θεέ μου, πτέρυγα πρέπει να μας ανοίξουν σε νοσοκομείο, να μας τσεκάρουν το πρώτο βράδυ. Κάτι θα βρίσκουν. Παναγία μου. Anyway.
Αχ, αυτά λοιπόν, ωραία μου παιδάκι. Ελπίζουμε να σας άρεσε η δεύτερη υπόθεση εξαφάνισης με την οποία ασχοληθήκαμε σήμερα.
Ναι.
Να πάτε στο Buy Me a Coffee και να μας δώσετε λεφτά.
Πάλι λεφτά ζητάει.
Γιατί η αγάπη σας δεν είναι μόνο λόγια, πρέπει να είναι και πράξη.
Τι λες, παιδί μου, στον κόσμο. Έχουν να ταΐσουν τα παιδιά τους. Έχουν να πάνε στο σούπερ μάρκετ. Ξέρεις που έχουν πάει τιμές.
Αχ, αφήστε τα παιδιά.
Τις προάλλες. Πήρα εκεί πέρα τίποτα. Τρία αντικείμενα. Πήρα 60 ευρώ. Είναι δυνατόν τώρα κατάσταση.
Τι τρία αντικείμενα 60 ευρώ.
Σου πάρει καφέ εκεί πέρα. Πρέπει να αλλάξεις το όριο τέτοιο. Δεν πρέπει το χαμηλότερο να είναι ένα ευρώ. Βάλε ένα λεπτό. Εκεί ίσως να έχουμε ελπίδα.
Έλα τώρα ένα ευρώ. Τι θα πάθετε με ένα ευρώ.
Ακούστε την πλούσια, καταλάβατε το προνόμιο. Μιλάει το privilege που θέλει να γίνει και φαροφύλακα. Δεν ξέρεις, κορίτσι μου, τι πάει να πει μόχθο. Δεν ξέρεις.
Τι, εγώ δεν ξέρω τι πάει να πει μόχθος.
Δεν πάει, είσαι πελούσια, είσαι corporate. Δεν τα ξέρεις σε αυτά.
Εγώ θέλω να απομονωθώ κάπου στη φύση.
Τώρα να πας σε μια σπηλιά σαν την κυρία Μπουνελάκου. Να πας.
Δεν θέλω να πάω σε σπηλιά, βρε παιδί μου. Να έχω και μια, ένα κρεβατάκι να ξαπλώσω το κορμάκι μου. Μην είσαι υπερβολική και εσύ του ύψους του βάθους.
Όποιος ξέρει έναν ωραίο φάρο, ο οποίος να έχει κρεβατάκι και να μπορείς να μείνεις μέσα. Νομίζω πλάκα-πλάκα υπάρχουν φάροι που μπορείς να πας και να μείνεις μέσα και να νοικιάσεις. Να πείτε εδώ στο κορίτσι μου να πάει λίγο ένα Σαββατοκύριακο να ξαλεγάρει.
Ή ένα σπιτάκι στη μέση του πουθενά θα ήθελα, που να μην έχει ανθρώπους γύρω. Τίποτα, μηδέν.
Ναι, ναι. Εγώ φοβάμαι, δεν θα έρθω να πας μόνη σου. Εντάξει, και αν τη βρείτε δολοφονημένη, παιδιά, θα έρθει μετά μία να την αντικαταστήσει και να κάνουμε ένα ωραίο podcast προκοπής και θα συζητήσουμε και την υπόθεση εξαφάνισης της.
Ναι, ακριβώς.
Για να την τιμήσουμε εδώ, τη φίλη μου.
Αχ, λοιπόν, παιδάκι μου,
θες να τρομάξεις τον κόσμο πέρα από το να του ζητάς λεφτά.
Να τρομάξω τον κόσμο.
Ναι, δεν ξέρω πώς κάθε φορά τους προειδοποιείς να μην κάνουν πράγματα. Σε σχέση με αυτό με το φάρο, τι θα τους πεις. Μην πάτε στα βράχια, τι.
Όταν θα πηγαίνετε σε μέρη απομονωμένα,
ναι,
τώρα πια που έχουμε και την τεχνολογία, μην είστε βλαμμένοι σαν αυτούς που βλέπουμε στις ταινίες επιβίωσης,
ναι,
που πάνε και εξαφανίζονται. Είχα δει εγώ μία ταινία επιβίωσης που πήγε όλος ο υπανηλήθιος να κατέβει, λέει, μία πλαγιά για να πάει να κάνει σερφ με τις παντόφλες της φλιπτρόπ.
Ήταν εκείνο που κρεμιέται με, κάτι, με μία άμμο και κρεμιέται από την πλαγιά για,
ναι,
ώρες.
Φίλε.
Λέει αυτή η ταινία. Έχω δει μόνο το
τρέιλερ. Αν μας αρέσουν οι ταινίες επιβίωσης, είναι ωραία.
Εντάξει, επιβιώνει κρεμασμένος για ώρες στην πλαγιά.
Μετά πέφτει, σπάει τα πόδια του εκεί πέρα. Αυτό. Ναι, είναι δύσκολη φάση, αλλά το θέμα είναι ούτε κινητά ούτε τίποτα. Και πήγε με τις παντόφλες και κατασκοτώθηκε.
Εγώ, τελευταία ταινία επιβίωσης που έχω δει ήταν αυτή με την Blake Lively και τον Καρχαρία. Το
ωραίο
κορίτσι
ήταν
μας.
Και αυτό.
Συμπαθέστε
shallow...
την Blake. Shallow Waters, πώς λέγανε,
ναι,
κάτι. The Shallows. The Shallows.
The Shallows, ναι, μπράβο.
Ναι, ναι, ναι.
Εμένα μου αρέσουν ταινίες επιβίωσης, παιδιά, αλλά να μην κάνετε βλακίες. Άμα θέλετε να πάτε να είστε έτσι περιπετειώδεις, να ενημερώνετε πού σκατά είστε.
Να στέλνετε το στίγμα σας.
Να στέλνετε το στίγμα σας.
Να παίρνετε νεράκι μαζί.
Βέβαια, και τροφή πάντα να έχετε. Να έχετε και, άμα έχετε και κάνα δεύτερο κινητάκι παλιό, κάτι, ας το έχετε και αυτό
ένα
μαζί.
Ένα powerbank, ρε παιδί μου.
Ένα,
ναι,
powerbank, σωστά.
Ή είναι κάποιο ένα GPS, να έχετε ενημερώσει, να υπάρχει κι άλλος κόσμος μαζί σας, να έχετε προστατευτικό εξοπλισμό, να παίρνετε.
Τι πήγα να πω. Τι, προφυλακτικά.
Προφυλακτικά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
Το ξέρεις ότι όταν ήμουν μικρή, oh, είχα χαθεί στο δάσος.
Τι σχέση έχει αυτό με τα προφυλακτικά?
Όχι, με τα προφυλακτικά δεν έχει, αλλά έχει να κάνει με επικίνδυνα πράγματα και περιπέτειες.
Είχα χαθεί στο δάσος.
Ναι, μαζί με άλλα 4 παιδάκια. Και μας ψάχνανε και εμείς είχαμε χαθεί, παιδιά. Βρεθήκαμε από τη Ραφίνα στην Πεντέλη.
Χριστός και Παναγία.
Εκεί πριν καούνε όλα στον οικισμό, εκεί πέρα που είναι το σπίτι μας,
ναι,
είχε ένα ρέμα τέλος πάντων το οποίο οδηγούσε σε δάσος και δεν μας επιτρέπαν οι γονείς μας να πάμε και μας, ναι, έλεγαν πάντα να, ό,τι και να γίνει, να μην παίζουμε στο ρέμα.
Και εσύ πήγες.
Και κάποιος είχε τη φαϊνή ιδέα να κάνουμε μια ψυχοφορία για να δούμε αν θα πάμε στο δάσος. Για να δούμε.
Δημοκρατία σας έφαγε.
Κάτι φυσίγκια και κάτι νεκρά ζώα και κάτι δεν ξέρω και εγώ τι. Και ήταν και πρόσκοπο. Πανάθεμάτων και τον ακολουθήσαμε και φυσικά χαθήκαμε. Χαθήκαμε, παιδιά, πάρα πολύ άσχημα.
Κινητοποιήθηκαν δηλαδή για να σας βρούνε.
Καλέ, ναι, όχι. Περάσαμε μέσα από ένα κάμπο με αγκινάρες, θυμάμαι, και μας κυνήγησε ένας κύριος με ένα. Δεν ξέρω τι ήταν, μαχαίρι. Τώρα κράταγε ένα καδρόνι γιατί νόμιζε ότι θα του κλέψουμε τις αγκινάρες.
Τι ήταν οι αγκινάρες, καλέ, για να τις κλέψουν θάμνους... τα παιδάκια.
Δεν ξέρω, παιδιά, σε κάτι θάμνους μαγκάθια. Είχαμε γρατζουνιές και αίματα παντού.
Πόσο ανεβαίναμε, λέω,
να ήμουνα 7-8 χρονών.
Ναι, μικρούλη.
Μικρούλη ήμουνα.
Παιδιά.
Και το θυμάμαι ακόμα.
Βίος και πολιτεία.
Και μετά, παιδιά, όταν οι γονείς μας τυχαία, ήταν λίγο πριν να ειδοποιήσουν την αστυνομία, είχαν βγει όλοι από τον οικισμό και μας ψάχνανε.
Ναι.
Και μας βρήκε τυχαία ο μπαμπάς αυτού του παιδιού που είχε την ιδέα να τον ακολουθήσει. ακολουθήσουμε. Mm. Και μετά μας βάλανε κάτω και μας ανακρίνανε έναν ξεχωριστά. Ναι, πώς βρεθήκαμε εκεί.
Ρε φίλε, εντάξει όμως.
Και τα πιο μικρά παιδάκια σπάσανε. Δεν μπορούσαν να πούνε το σχέδιο, το καταπληκτικό που είχαμε σκεφτεί. Ότι παίζαμε με ένα μπαλάκι και μας γλίστρισε στο ρέμα και ψάχνοντας για να το βρούμε, χαθήκαμε και βάλανε τα κλάματα και μας προδώσανε.
Εγώ από όλη αυτή την ιστορία θέλω να κρατήσω ότι κάπου στη Ραφίνα υπάρχει ένας με ένα χωράφι με αγκινάρες, ο οποίος είναι ψυχοπαθής.
Θα έχει καεί τώρα.
Και κυνηγάει. Καλά να πάθει τέτοιος που είναι. Κυνήγαγε τα παιδάκια με το μαχαίρι,
ναι.
Να σας παιδάκια.
Μας κυνηγούσε, παιδιά. Και εσείς είστε αυτοί οι κολόπεδα, λέει, που κλέβετε τις αγκινάρες. Θα σας δείξω εγώ.
Μα η αγκινάρα.
Και τρέχαμε να σωθούμε.
Πρώτη φορά ακούω ότι η αγκινάρα είναι τόσο valuable. Συνέχεια τη φέρνω την αγκινάρα και την πετάζει. Γιατί δεν σα αρέσει να πέσει. Όχι, ρε καλέ, έχω μάθει να τη τρώω. Ναι. Ωστε έτσι λοιπόν, φίλοι μου, είχε περάσει τέτοια.
Ναι.
Ήταν το μικρό γκούνι. Χάθηκε.
Το μικρό γκούνι τη σκιά. Είχαμε χωριστεί και αγόρια κορίτσια για να κάνουμε τσίσα. Σαν τα γκούνι.
Έχω χρόνια να το δω, δεν θυμάμαι.
Γυρνώντας πίσω στο χρόνο, το θυμάμαι, ναι, σε μια τρομερή περιπέτεια, παιδιά.
Εντάξει, αυτό είναι πολύ τρομακτικό που
είχε περιγράφεις. Ξεκινήσει και να βραδιάζει επίσης. Ήταν Πάσχα, ήταν άνοιξη τύπου. Ήταν τόσο τραυματικό που θυμάμαι ακόμα και το πουκαμισάκι που φόραγα, που ήταν το αγαπημένο μου και σκίστηκε στους θάμνους.
Αγαπάκι, μωρέ, ναι, ψυχούλα μου. Αποτύχει είναι μαζί μας, λοιπόν. Εντάξει, ναι, φίλη μου, έχεις την πείρα νομίζω να γίνεις και φαροφύλακας. Το εγκρίνω.
Είδες, με τέτοια εμπειρία.
Εγώ θα σου πω κι εγώ ένα τελευταίο story time και να αφήσουμε μετά τα παιδιά να πάνε για ύπνο ή για να ξυπνήσουν. Δεν ξέρω που πάνε όλοι που μας ακούνε. Εγώ δεν ήταν ακριβώς εξαφάνιση, αλλά ήταν μίνι παραλίγο εξαφάνιση. Ήταν καλοκαίρι, δουλεύανε δική μου στην οικογενειακή επιχείρηση εκεί πέρα που είχαμε την τουριστική και με είχαν εμένα να παίζω. Και είχα μια μπάλα, φουσκωτή και έπαιζα. Και έτσι όπως παίζω με την μπάλα, φίλε μου, κάτι λίγο φύσηξε ο αέρας, κάτι εγώ την κλώτσα, δεν ξέρω. Ήμασταν σε παραθαλάσσιο χωριό.
Ωρε φίλε.
Και φεύγει η μπαλίτσα μου, φίλη μου, και κυλάει και πέφτει μέσα στα νερά τη θάλασσα.
Έχω πάθει κι εγώ.
Και πάω τσίκι τσίκι το καημένο να πιάσω την μπαλίτσα, αλλά από το κύμα την έπαιρνε παραμέσα και την έπαιρνε παραμέσα και παρά έξω. Κλάμα εγώ η μπάλα μου. Να κάνω νοήματα στη μάνα μου η μπάλα. Η μπάλα, η μάνα μου μου λέει: α, την μπάλα δεν πειράζει. Είχαν δουλειά και εγώ τους οι άνθρωποι γινόταν σμουρλίσα εκεί πέρα γιατί είχαν έρθει τουρίστες. Εγώ νευριάζω που δεν καταλαβαίνουν τη σημαντικότητα τη κατάσταση ότι πρέπει να πιάσω την μπάλα. Και ναι, η μάνα μου λέει: κάτσε εδώ και θα σου φέρω άλλη ή θα πάμε μετά να τη δούμε. Η μπάλα ξεμάκρανε, του αγνώ και με μαλώνει και όλα δεν ξέρω εκεί πέρα και τα παίρνω εγώ λοιπόν και αρχίζω και πηγαίνω και περπατάω για να πάω να βρω την μπάλα, αλλά και για να φύγω κιόλας. Μια κατάλαβες επανάσταση που,
ναι,
με μαλώσανε.
Ναι.
Και αρχίζω και πηγαίνω δρόμο-δρόμο, άκρη-άκρη στην παραλία, η οποία απόσταση τώρα πόσο να είναι, Ρέλνα, δηλαδή 50 μέτρα,
ναι,
100 μέτρα βαριά. Δεν είναι, αλλά εμένα μου φαινόταν ότι έφυγα για πάντα. Από το σπίτι πήγα σε μέρη μακρινά και ανεξερεύνητα. Πότε πάω. Μάνα μου καημένη μέχρι να κάνει μια δουλειά. Γυρνάει, δεν με βλέπει. Τρομάζει φυσικά και ρίχνει,
ναι,
μια ματιά και με βλέπει με ένα το κολόπεδο το οποίο πρέπει να ήμουν τότε πόσο, 5 χρονών. Ήμουν πολύ μικρό, είσαι από το θυμάμαι. 4,5-5 πρέπει να ήμουν. Με βλέπει να ξεμακραίνω, να έχω πάει αρκετά μακριά. Οπότε φρικάρει, αφήνει το πόστο τη, μπαίνει με στο αυτοκίνητο και έρχεται, ξέρει, από το δρόμο του παραλιακού να με πάρει. Με βουτάει, με μαλώνει. Εγώ ήμουν μου τρομένη και τύπου επανάσταση. Εγώ
και την μπάλα μου.
Και έχασε και την μπάλα μου. Δεν θυμάμαι καν αν μπόρεσα να την πιάσω, να την κάνω retrieve. Αλλά ποιο σχέζει την μπάλα, γιατί μόλις με φέρνει η μάνα μου και με βάζει στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, τυχαίνει εκείνη την ώρα να περνάει, Θεός χωρέστην, μία γιαγιούλα του χωριού που φόραγε μαύρα, η κυρία Ρίνη, η οποία την τρέμα με την κυρία Ρίνη.
Oh.
Και μα τρόμαζε η κυρία Ρίνη. Και έρχεται εκεί πέρα και λέει: τι κάνει εδώ πέρα, λέει στη μάνα μου, λέει: να, μου το έσκασε η μικρή, λέει, και δεν μ' ακούει. Και ήρθε και ξεμάκρυνε και πήγε στην άλλη άκρη μόνη τη. Τι έκανε, λέει, και σκύβει, παιδιά, η τύπησε πάνω από το τζάμι το αυτοκίνητο.
Ρε, φοβάμαι!
Και βγάζει όπως ήταν μαντιλοδεμένη, ξέρεις, και η γιαγιούλα πιο αυτά, και αγριεύει τη μούρη της και παίρνει τη μαγκούρα και αρχίζει και την κοπανάει πάνω στο τζάμι και είναι: θα την ακούς τη μαμά σου!
Ρε!
Ακούς! Μπαμπαμπαμπ! Και αρχίζω και ουρλιάζω! Και να έχω φρικάρει, που φεύγει και η μαγιά, που φεύγει και η επανάσταση, και κρύβομαι κάτω από το κάθισμα, αν γινόταν να εξαφανιστώ, και να ουρλιάζω και πε συγγνώμη στην. Είμαι συγγνώμη! Παιδιά, το θυμάμαι ακόμα και σήμερα τον τρόμο που ένιωσα τότε. Όχι να ξαναφύγω λίγο. Δεν τόλμησα τίποτα, παιδιά. Σουζέω. Να είναι καλά, η ψυχούλα της.
Ναι, εντάξει, εμείς δεν κάναμε επανάσταση. Εμείς, ναι, θέλαμε να γυρίσουμε, αλλά είχαμε χαθεί. Και θυμάμαι, ψάχναμε να βρούμε, λέει, τσακμακόπετρες. Πανάθεμα τον πρόσκοπο.
Ναι.
Για να ανάψουμε φωτιά γιατί βράδυζε.
Και εμείς τις ψάχναμε τις τσακμακόπετρες καμιά φορά. Συνήθως ήταν αυτές που ψιλογιαλίζαν λίγο καμιά
δεν
φορά.
Ξέρω.
Δεν ξέρω.
Εγώ ξέρω ότι ψάχναμε για να ανάψουμε, λέει, φωτιά. Θα βάζουμε και φωτιά στο δάσος μέσα σε όλα, εντωμεταξύ. γιατί δεν.
Καλά, είχατε σοβαρό πρόσκοπο. Εσείς μάλλον είχε διαβάσει αυτό το βιβλίο των μικρών εξερευνητών που ήταν στη μόδα.
Αν ήταν 7, να ήταν αυτό 8. Μην φανταστείτε.
Τι θα ήταν, φαντάζομαι. Το Χιούι Λιούι και Ντιούι που διαβάζει το βιβλίο. Μα ναι, πραγματικά ένα τέτοιο είχαμε τότε.
Λοιπόν, παιδιά μου, μετά από τις περιπέτειες του μικρού Νικόλα που είπαμε εδώ πέρα. Τη μικρή Ελενίτσα και τη μικρή Ειρηνελίτσα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ευχαριστήσουμε.
Εννοείται.
Πού?
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 Εδώ. 1-0. Πού είστε? Πού είστε, λέω, τόσο ψυχά κομμαζοχάκια.
Ναι, και τόσο καλόγουστα γλυκουλίνια κροατάκια.
Ναι, και μας ακούτε για τόση ώρα και αυτή τη φορά.
Ναι, οπότε, παιδιά μου, υπό τους ήχους του παφλασμού των κυμάτων.
Α, περίμενε, περίμενε. Ναι, πρέπει να βάλουμε τώρα στο κλείσιμο τους παφλασμούς.
Τον παφλασμό, για να έτσι να σας έρθει και σας μια διούρηση. Τι βάζεις, Χριστιανέ?
Και διαφήμιση στο YouTube.
Μας έχει καταστρέψει αυτό το YouTube με τις διαφημίσεις. Λοιπόν.
Και άλλη διαφήμιση.
Και άλλη διαφήμιση. Χριστέ μου, ο καπιταλισμός σκοτώνει την καλλιτεχνική πρωτοβουλία. Α, έλα, είναι έτοιμη. Πάλι τον βου έβαλε.
Ναι, παιδιά μου. Λοιπόν, υπό τους ήχους αυτούς της ομίχλης
και των πλοίων,
της θάλασσας και των γλαροπουλιών.
Ναι, και των κυμάτων.
Από εμένα
και από εμένα,
τα σέβη μας.
Αν σας αρέσει η εκπομπή μας, πηγαίνετε αμέσως να μας ακολουθήσετε στο Instagram Dumb and Dumber / Podcast. Κάντε μας follow σε Spotify, Apple και Google Podcasts. Αφήστε μας και ένα υψηλό rating, γιατί όλα αυτά θα μας βοηθήσουν να αγοράσουμε ένα καινούριο σετ τσαγιού. Στείλτε μας τις προτάσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, τυχόν ερωτήσεις και μηνύματα λατρείας στο mail dumbanddumberpod@gmail.com. Ευχαριστούμε!